faptele apostolilor, capitolul versetul din capitolul 2. Și dacă vă aduceți aminte, am insistat datele trecute pe milionarism. Nu o să mai insistăm acum, am vorbit destul despre milionarism. Plecând de la faptul că ei s-au adunat, apostolii s-au adunat la un loc și toți s-au dus la Mântuitorul și au zis, se zice în exact ce spune aici, zice, iar ei adunându-se, îl întrebau zicând, Doamne, oare în acest timp vei așeza Tu la loc împărățelui Israel? Și m-a spus că în toată că și ar fi anul acesta, vei așeza Tu la loc împărățelui Israel. Și într-o zi am vorbit numai despre faptul că ei încă credeau că este o împărăție pământească, o împărăție în care statul Israel va ieși din robia romană și va reprofeta prorocia cel puțin ca lui Solomon, dar cumva luminată de prorocirile lui Isaia și celelalte care vorbeau de o împărăție strălucită. Dar ei o uneau tot cu pământul, și o făceau tot pământească, și o să făceau tot pământească, așa mai zisă. Și pe aceea am insistat vreo două joi la rând pe nădejdea aceasta oamenilor într-o împărăție vremelnică, lumea aceasta, adică până la urmă veșnică și-o dori oamenii, veșnică, ce ziceam eu atunci că se numește erezia milenaristă, adică milenaristă venind de la ideea pe care Mântuitorul, de la cuvântul pe care Mântuitorul spune în Apocalipsă, de care Ioan, Evanghelistul, spune în Apocalipsă, când spune că și va veni Hristos și va stăpâni pe pământ cu drepții 1000 de ani și de aceea la mila, milenarismul, de la 1000. Și de la această împărăție de care vorbește Apocalipsa și pe care oamenii au interpretat-o în multe feluri și s-o conteau că chiar va veni Hristos și va fi pe pământ 1000 de ani cu drepții și am spus că mari sfinții părinți vorbesc despre de fapt de biserică, că Hristos va sta aceste 1000 de ani, că nu e vorba de 1000 de ani, ci e vorba de 1000 de ani care va veni biserica pe pământ și în care acolo se spune și Hristos va sta cu cei apropiați ai săi pe pământ și va stăpâni împreună cu ei, va fi prietenul lor și va fi apropiatul lor. Și această împreună lucrare lui Dumnezeu cu cei drepți, cu cei care sunt puși deoparte, cu sfinții săi, sfinții înțelegându-se puși deoparte, care se pun pe sine deoparte pentru Părăția Dumnezeu, care se trag ei din cele ale lumii și se intră în Biserica lui Dumnezeu și stau mai cu grăbire sau cu mai atenție cu mintea și cu inima în Biserica lui Dumnezeu decât în lume. Aceștia cumva sunt cei puși deoparte, sfinții, și cu care Dumnezeu va locui, adică celor care îi săduiește ca tu și sânge și toate celelalte taine și în care voi, mulți dintre cei care veniți, deja și simțiți că locuiți cu Dumnezeu altfel decât locuiați înainte sau că îl aveți ferocăditor altfel decum îl bănuiați sau că își cunoșteați înainte. De aceasta, despre această stăpânire de 1000 de ani vorbea Apocalipsa, adică a bisericii, și nu că va fi chiar o stăpânire peste tot pământul și cine știe ce lucru va face Mântuitorul, că va barma cu sabia, că nu știu cum va fi. Nici poveste despre acestea. Iar despre aceasta, mulți fabulând au ajuns să creadă în tot felul de erezii milenariste și am vorbit mult despre erezii, începând de la orânduirile sociale, până la epoci de aur, visate și până la Atlantida și de la și aceea am vorbit și de milenarism la nivel personal, nu știu fiecare are iluziile lui că numai asta îi lipsește ca altceva, dacă ar face asta, dacă ar avea chestia aia, dacă ar avea chestia cealaltă, sau lucrul celălalt, sau starea cealaltă, sau starea cealaltă, sau epoca cealaltă de trăire în care a trăit nu știu cine, ar fi minunat, ar fi frumos, ar fi un ideal, ar fi o epocă de aur, dar dacă nu are, nu are. Și despre aceste am uitat despre trecute. Și acum aș merge sau merge puțin mai departe. Repetăm încă o dată versetul 6. Iar ei adunându-se, îl întrebau zicând, Doamne, oare în acest an vei așeza Tu la loc împărăția lui Israel? Iar ei a zis către ei. Și răspunsul Mântuitorului e foarte, foarte important. Nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa, ci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginile pământului. Aceste două versete aș vrea să insistăm asupra lor astăzi. Da. De fapt, știți, ispita asta de a ști vremurile și timpurile soracele, că și răspunsul Mântuitorului nu este numai despre aceasta când va fi sfârșitul lumii sau când va fi o împărăție a lui Israel. El zice, nu este dat vouă, nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa. Deci, nu este al nostru a ști vremea și timpurile și anii care îi s-au dat nouă de trăit. Toate sunt vremurile și timpul și anii sunt în stăpânirea lui Dumnezeu, nu sunt stăpânirea noastră. Nu sunt stăpânirea cuiva. Dacă va veni un meteorit să lovească Pământul, nu este stăpânirea noastră. Adică, dacă peste stihiile acestea și când Dumnezeu a zis mulțiți-vă, crește și vă mulțiți și să veniți Pământul și lucrați și toate celelalte, așa, oamenii chiar fac asta. Adică au vrut să stăpânească Pământul, să stăpânească o anumită măsură Pământul. Dar nu este măsura lor să stăpânească stihiile și nici nu va fi vreodată. Stihiile, adică lucrurile care depășesc, de fiind de vremea, timpul. Putem să deducem meteorologic că va fi cam așa, poate va fi, 2-3 zile. Să ne imaginăm ceva peste o lună, peste câteva săptămâni, deși de multe ori nu se adeverește. Dar nu e în mâna noastră. Începând de la stihiile acestea, cum e vremea, cum va fi vremea și timpul, și până la toate celelalte care formesc, care sunt mult mai multe, nu sunt stăpânirea omului. Acestea nu sunt date în stăpânirea omului. Poate mai mult timpurile nu sunt în... Deci timpurile și vremurile, cât trebuie să trăiască un om, cât va deveni o țară, cât va deveni imperiu, cât va fi bine, cât va fi rău, cât va... Acestea nu sunt în stăpânirea omului. Sunt stăpânirea omului într-o anumită măsură, pentru că el ne provoacă de multe ori. Dar personal vorbit, nu e stăpânirea omului să știe și timpurile și vremurile și cât se sfârșește lumea. Dar să știți că cumva răspunsul Mântuitorului nu este numai când se sfârșește lumea, nu este în stăpânirea voastră, ci când vă sfârșiți voi, ca viață, fiecare în parte. Și dacă veți trăi sau dacă nu veți trăi, dacă veți avea copii sau nu veți avea copii, dacă reușiți să vă căsătoriți sau nu vă căsătoriți, acestea, până la urmă, nu sunt în stăpânirea omului. Adică nu omul, pentru toate sunt în stăpânirea lui Dumnezeu Tatăl și toate ale lui au fost date lui Hristos. Știți, aici Mântuitorul se smerește și zice că și anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa, le-a pus în stăpânirea sa a Tatălui. Dar în același timp sunt multe locuri în care spune că soartele tale sunt ale mele. Știți? În care zice soartele tale, Tatăl sunt ale mele și ale mele sunt ale tale. Și toată stăpânirea Tatălui mi-a dat-o mie. Toată stăpânirea mi-a dat-o lui Hristos. Și atunci ai de asemenea să vezi că ești în stăpânirea sa, adică lui Dumnezeu, lui Hristos. Numai că smerenia atât de multe ori Mântuitorul vorbește de Tatăl ca și cum el nu avea stăpânire. E ca și cum ai vorbi de o casă în care ești tu și fratele tău, să zicem, și zice, cine știe cât te va primi fratele meu în casa ta? E și casa ta, în așa știm. Dar tu ai atâta cinste față de el, că îi spui casa sa. Așa cumva vorbește Mântuitorul, nu zice casa mea și a tatălui meu, casa tatălui meu și a mea. Și zice, are cinstire față de tatălui zvor dumnezeirii. Și zice, vremurile și timpul și anii sunt în stăpânirea Tatălui, dar sunt și în stăpânirea sa. Oricum, zice, nu este voa a ști, nu este dat voa să știți. Și să știți că oamenii au ideea aceasta că dacă ar ști timpul și anii și tot ce se va întâmpla și cum, și o ispită, este foarte mare admiție omenești. Asta ar fi putere, domnule, dacă ar ști cum și ce, ar ști ce să fac. Nu este adevărat, Dumnezeu zice, nu este asta puterea. Nu asta trebuie să vă intereseze pe voi, nu asta vă va da putere și tărie, nu asta vă va da hotărâre să faceți ceva. Știți că noi avem credința că dacă aș ști așa, tot ar fi programat, mi-aș face viața. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Deloc. Nouă ni se pare că acolo e riba. Când Dumnezeu ne-a descoperit nouă dinainte ce și cum va fi și dacă vom avea copii sau nu vom avea. Și dacă părinții vor trăi sau nu vor trăi până la anumită vârstă. Și dacă fratele nostru, nu știu ce va face sau nu va face. Dacă aș ști, s-a rezolvat lucrurile. Nu e adevărat, nu s-a rezolvat nimic. Și Dumnezeu cumva lovește în această ispită a minții omului, că asta ar fi ce ne trebuie nouă să știi. Și totdeauna Dumnezeu a fost mânios, nu mânios, că nu se mânie Dumnezeu, nu în sensul că Dumnezeu și limoabil, neschimbabil, așa se mânie. Se mânie Dumnezeu în sensul că se enervează, așa îi crește pulsul și se roșește. Nu se mânie. El se folosește de forme exterioare omenești, cum se manifestă oamenii, ca să înțelegem ceva din faptul că nu se bucură de ceea ce faci tu. Dar nu se mânie. Și atunci folosește cuvinte omenești, forme omenești, stări omenești. le folosește în scriere și se coboară la nivelul lor când spune ceva despre sine, dar nu se mânie, nu asta e, nu se mânie Dumnezeu. Și de aceea în Vechiul Testament sunt nenumărate locurile în care se mânie, se mânie așa pare, dar se supără cu oameni, nici nu se supără, nu știu cum să zic. Noi folosim cuvinte omenești și se omenești la lucruri dumnezeiești, dar încercăm ca să înțelegem ceva. Se necăjește, se întristează, se mulțumește Dumnezeu cu faptul că omul vrea să cunoască viitorul, să cunoască cât va trăi, ce se va întâmpla, așa cum s-a mâniat pe Saul când s-a dus să vorbească cu femeia ghicitoare și care cea care chema morții, ca să întrebe dacă va birui sau nu va birui în război. Dar nu era lui dat. Nu trebuia să afle. Uite că nu trebuia să afle atunci. Au fost dăți când Dumnezeu i-a descoperit. Dar atunci nu trebuia să afle. Nu era dat lui să știe, pe acum că mă duc la război, oare voi birui sau nu voi birui. Și el de fapt mergea, de ce nu vrea să se ducă la război cu cei pe care Dumnezeu îi poruncise să meargă la război, știți? La vremea cuvenită îi poruncise să se ducă la război, dar pentru păcatele sale Dumnezeu n-a mai răspuns. Și el zice, acum ce fac? Ce să fac acum? Să merg sau să nu merg la război? Și în nebunia lui a început să caute, pentru că așa făceau toți regii vecini, credeau în, era vremea puternică a cananiților, a celor care cercetau stelele și toate, și ei credeau că stelele sunt zei care umblă pe cer și zodiacul la fel, credeau că sunt Marte și Venus și toate sunt zei care umblă pe cer în căruțe și așa, și aceștia îi proiectau și de acolo transmit și aruncă și fac și drept. Și ei acestea îl interpretau și formau prin această zodiacul pe care acum cei care îl fac, zic, nu, că este științifică, nu sunt zei care umblă pe căruțe, dar e o chestie magnitudine, o longitudine. De fapt, găsesc ei forme de influența a planetelor asupra omului, găsesc ei alte metode de explica cum ne influențează acestea. Dar cei vechi vreau că zeii influențează, pur și simplu ne influențează. Și toți regii vechi nu pe care au război cei păgâni, fără să afle de la, cum se zice, horoscopistul personal, zicem cuvânt ca mult, dacă e bine sau nu e bine să mergi. Dacă nu știu ce, dacă acum vei birui sau nu vei birui. Ceea ce nu era în mâna lor. Nu era în mâna lor să știe. Lor îi se părea că știu. Sau oricum îi se dă de trebuie că da, e bine, nu e bine, facă, nu pare. Și ei credeau că știu, că uite, aveam nădejde. Dacă îi se spune bine, du-te, fă, știți cum e. Când e cineva să zică, du-te acum și de examen la condus la mașină, că acum vei lua. Astfel ești că da, ți s-a spus. Așa cum se spune, sau dacă ți se și spune că fii atent, că ta, îți vai de capul tău. Îl omori și pe politicul de tine, într-un accident groaznic. Ai seama că te închid complet și nu mai, nu te mai duci. Niciodată nu s-a adeverit că numai ce ziceau unii sau totdeauna a fost așa 50-50, adică odată ieșa, odată nu prea ieșa ce spunea oamenii. Dar în general oamenii erau impresionabili, au fost totdeauna impresionabili și până la urmă, la aceștia care începeau să prorocească și după stele, așa, încerca să intervine și lucrarea diavolului. Nu era numai lucrarea omenească. Începea să fie și lucrarea diavolului, începea să fie și o șoaptea diavolului în spatele hotărârii omenești, a ideilor omenești, așa spun stelele, că nu știu ce. Oricum, împotriva acestora Dumnezeu era foarte mânios. Nu că mânios, nu, v-a explicat, nu mânios. Ei, Dumnezeu în vechime, în Vechiul Testament spune Moise și vor fi între voi cei care se uită la stele și încearcă după ele și le înțeles că e minciună și încearcă după ele să explice viitorul, să-l scoți din tabăra ta și să-l omori ca pe unul care își bate joc de Dumnezeu și îl va jucorește Dumnezeu, că nu e în mâna omului. Deci ca pe unul care te minte, a zis, dacă unul, ca și cum acum îl lua pe unul care te șmecherește în stradă, în plină stradă, și spune că ce-ți dă e aur și de fapt nu e aur și l-ar băga la pușcărie. Așa zicea de acela care făcea chestiile astea. Sau zice de cei care întâlnind animalele în matele lor, că așa făceau. Că iau animale și în mărutarele lor descoperau ceva pe tine. Sau era nu numai alte moduri de ghicire, cum spune acum, chiromanție, și atunci altele. Și zice la fiecare Dumnezeu, și pe acestea, și pe acestea, și pe acestea, să nu-l ții în mijlocul tău. Și pe aceștia să știi că sunt următorul Dumnezeu, ori rămâi cu aceea, ori îi lași pe aceea și rămâi cu ei, ori îi dai afară și rămâi cu mine, cu Dumnezeu. Știți? Deci să știți ce. Și asta era, părea că i-a scudat. Era singura metodă de a scoate acest cancer. Și mai ales de a nu călca această taină pe care Dumnezeu, de fapt, dacă măcar ar fi călcarea tainei. Adică dacă ar fi știut ea ceva. Nu știu nimic, e o bâșbuială diavolului care încearcă să găsească ceva în toată acolo, bâșbuială și el. Și era, de fapt, necălcarea acelei taine dumnezeiești pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru fiecare om, cât va trăi, cum va fi, ce va fi, nu este folos omului. Dacă ați fost de folos, îi spuneam. Nu este de folos omului. E clar lucrul ăsta. Și cu cât am scris Dumnezeu în Vechiul Testament, era motivul celor care încercau să dibuiască ei, să te memorific așa, că de la morți lucrurile. Că de ce credeți să chemăm noi morți? Adică cei care zic că sunt medium și cheamă morți. Tot așa. Să afle ceva din trecut, să afle ceva din viitor. Să afle ceva ce nu știi acum. Tot felul de lucruri, în afară de rarele cazuri, să vrei să auzi altul bunicului. Chestii genul ăsta. Și aceasta a apărut-o de la putere mare. Și acum, din nou, ea renaște ca o putere mare. Adică a apărut în veche, înainte de tot, o putere mare, de toate neamurile, să știi viitorul, să știi când să faci, ce să faci, cum să faci, să te ghidezi după tot felul de sisteme, de la horoscop până la cine știe ce alte sisteme de care să spune că e bine sau nu e bine ce faci. Să-ți se ghicească în loc sau cum să-ți se ghicească sub îngrijătării sau prin chemarea morților sau prin... și să-ți se spune ceva prin viitor. Să, de la ce făceau românii care se păstrau niște vechi credințe păgâne cu ursitoarele care ar fi venit nu știu ce zeite să spună ție dinainte că va fi viața ta și care cumva te predestinau. Adică așa era și se făceau tot felul, și se fac și acum, tot felul de invocații aproape păgâne din care tu aștepți acele deități, acei demoni să vină să spună despre copil ce va fi. Și toate acestea sunt împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea aceasta. Nu este, măcar dacă ar fi împotriva lui Dumnezeu și ar spune și un adevăr, știți? Adică ar fi ceva serios. Dar nu e ceva serios. Știți, exact tot ce se întâmplă cu toate aceste ghicitorie e exact ce s-a întâmplat cu Adam și Eva în rai. Măcar dacă după ce diavolul spunea ce spunea și ne spunea nouă, uite, faci asta, și asta, și asta, să fie și cu vreun folos, să fie zis, da, Doamne, am mâncat din pomul cunoașterii, dar suntem cine știu ce folosuri mari. Dar e un dezastru ce s-a întâmplat după aceea. A fost o ratare completă a omului, adică aproape completă, dar mai salvat Dumnezeu ce se putea salva. Dar așa e și acum. El te cheamă la el ca să spune cele viitoare, credând tu că din asta vei birui, din asta vei... Cine știe, vei cunoaște lucrurile tainice. Gata, ești cumva scăpunt în situație. Și tocmai din asta te distruge. Îți aruncă în față, uitați-vă, la preoții care deschid cărți. La ghicitorii aceștia. Toți vă vor spune numai despre vrăji, descântece, farmece, legături, dragi și blesteme care sunt pe tine. Toți induc în neamul așa, în casa aceea, frici îngrozitoare. Oamenii aceia sunt prinși în frică pentru toate subiecte. Sunt prinși în ură față de ceilalți. I-a prins întotdeauna pe omul. 99% nu e adevărat ce spune. Dar nu contează. Răul a fost aruncat. L-ai dus la afia de rău. Mai a stat un nimic. Îl spune că Georgeșa de lângă casă. A fost pierdeaul. Că știe cum o cheamă și pe fața aia de lângă casă. Știe că oricine. S-a făcut un succes și leci tu din casă. Ai văzut odată când s-a uitat că râși pe tine și ai zis. Haaa. Nu știu că Georgeșa. Acum dă seama că Georgeșa e dușmanul personal. Și dintr-o dată se naște de tine și tot neamul ei toată ura posibilă. Și toate și fricile încep să-i pătrundă în tot ce înseamnă om. Și crește până în tălți, în anumită de frică și tulburare. Creștem și trăim numai cu dragi și împrejurul nostru, cu frici de tuneric, cu frici de răi, cu frici de farbe, ce cu frici. Dar Dumnezeu nu mai există. Nu mai există. Diavolul și-a făcut treaba în momentul acela, s-a împlinit datoria. Te-a distrus, a doua oară te-a distrus. Dumnezeu când e atât de astfel cu poporul său, când diavolul vătrea cu diavolul, că sfatele celor care vorbesc cu morții, tot cu diavolul, nu vin morții, nu e acolo ca la, cum chem la închisoare, la, cum se numește acolo, la vorbitor. Deci nu crezi că în Împărăția lui Dumnezeu, unde tu morți, unii și alții, e ca la vorbitor, tu chem de ăla și vin gardienii și hai, vină că te cheamă Georgescu, dar unul și nu-i tramburea lui Împărăția lui Dumnezeu, că tot faci fiecare ce vrea. Să s-o puia ție în urmă, să fie pe Hitler. Și vine Hitler din iată, vreau să spun că nu are altă treabă. Nu știu din iată de unde e, că nu știu. Dar oricum, deci nu e așa ceva. Părinții o spun clar, Grădicoare, nu s-a plăcut și scripturile, dragii vin, dragii, pe dracul ăla s-a schimbat în cal dracului lor. El imediat va fi totdeauna lângă tine, să mimeze dasul bunicului, să se prefoacă, să stea cu tine. Deci, jocul ăsta al diavolului e nesfârșit. E un joc mortal. Noi se pare că ne jucăm, e o chestie, e frumoasă. Pot bunic, o văzut și cine, mi-a spus-o lui. E un joc, el intră în jocul nostru. E îngrozitor de... pare un jucăuș, dar de fapt e ca și cum tutaj umri tim dis, noptia, și se sunt oameni care se trebuie noaptea și merg la frigider și fac ce fac, sau fac alte lucruri, și nu dau seama, și nu știu ce-au făcut. Și să zicem că tu mergi noaptea cu un fiș, sau se ridică fiș, deschizi frigiderul și te sapăi lapte, tot felul de lucruri și te fac pe acolo. Așa te orgii, distruge. Și te speri, o fac ceea ce faci, și tot pe capul. Și ce bine mă simt, și de fapt te distrugi. Jocul cu diavolul, cu lucrurile acestea, e ca un somn în care tu nu vei seama ce faci, îl dă senzația, chiar ești bine, dar până la urmă se distruge. Te distruge. Diavolul nu are ucenici, diavolul nu-și protejează slujbașii. Îi distruge în temelie. De aceea e minunată cartea lui Dostoievski, Demonii. Pentru că acolo Dostoievski arată clar că pe fiecare de cei care l-au slujit pe diavolul îi distruge până la ultimul. Unul scapă. Adică și pe toți cu morți îmbrozitoare și chinuitoare și cu dureri și plătești înspăimântătoare. Adică pe niciunul l-a protejat, nu știu, am nevoie. Nu are nevoie de nimeni, diavolul urăște pe om. E o asemenea unire cu diavolul prin chemarea morților, prin părerea că îi vicești, prin ce se spune de cei care vicesc, prin tot felul de lucruri de felul să fie. Și de asemenea legătură, Dumnezeu vrea să se ferească. Înțelegeți? Zica și cum ai zice tu copilului tău, mă băiete, dacă vorbești cu nu știu cine să zică, dar nu există nimeni pe pământ așa de periculos de rău. Ca să facă asemenea, deci nu există. Pe unul care de 18 ori a scăpat din închisoare și de 18 ori a făcut mizerii îngrozitoare și a jocorit pe toți care i-a prins. A făcut cele mai mari rele și a scăpat iar. De ce a scăpat iar? Și zici, dacă vezi că omul ăla vlon cu ochelari și nu știu cum, dacă vorbești cu el, te vadă de au cum sună la tine. Și pare dur ceea ce spune părintele, dar e singurul și modalitatea de a te face să nu vorbești. Să nu faci mare greșeală să crezi că acela va spune lucruri frumoase și cu bobonite, te va duce de nu știu ce, te dai prin nișpil. Nu îți va face nimic, deci sau poate ți le va face, dar la urmă urmează moarte, urmează ceva ce nu poți să-ți imaginezi. Așa, de aceea Dumnezeu cu asprime, oprește toate legăturile acestea și nu zice, dar ce ține Dumnezeu ascuns tainele Lui? Nu are nicio taină, măcar dacă ar fi taină descoperită de Dumnezeu, ce spune diavolul. Nu știe nimic, el habar n-are, trebuie, habar n-are. El dibuiește, cum ziceau părinții, face treabă de detectiv. Face treabă de detectiv, deci multe din așa zisele lui prorocii și ceea ce spune, sunt faptul că el oricum ca un detectiv, ca un urmăritor continuu, știe ce a făcut ăla, ce a făcut ăla, ce a făcut ăla, cum mimează ăla, ce face ăla, cum tușește celălalt, cum ce glas, ce finalitate are ăla, cu asta se ocupă. Știe perfect să mimeze și totdeauna asta zice, aia se întâmplă, va veni la tine acum nu știu cine, ăla e trecut din cap, nu știu ce, pentru că ăla spune repede sau ce e trecut din cap. Știe nevoie tot ce e trecut din cap din faptul că spui și că se vede pe tine. Și în primul rând face munca pe respectiv și tește din asta. Ai văzut? Dar știu. De unde știu? De unde știu? Iar cele despre viitor nu le știe. Le poate bănui, le poate bănui printr-o bună punere la un loc a toate cauzele și efectele și chiar că ar trebui să spune dacă Dumnezeu n-ar interveni, că nu știu lucrarea de Dumnezeu. Deci aici ar putea să știe ce urmează, mai ales cunoscut foarte bine omul și ispitele lui și cum reacționează omul și ce face omul, cam știe ce se va întâmpla cu tine. Dacă Dumnezeu n-ar interveni sau dacă tu nu apelezi la Dumnezeu, asta pe de-o parte, după aia mai prorocește sau spune prin faptul că are mână nenumărată oameni pe care la un moment potrivit îi poate trimite să se împlinească ceea ce s-a spus, adică poate face finie ceea ce s-a zis, că nu știu cineva face rău și chiar poate să facă. Sau să insiste pe lângă cineva, până face rău, așa cum s-a fi prorocit. Și lucrurile de genul ăsta poate face diavolul, dar nu poate face altceva, dar a intrat în dialog cu el și a stat la vorbă cu el, a căutat să afli adevărurile și a căutat să afli cele ce se vor întâmpla și sfârșitul vieții noastre și cum vor trăi și ce vom face. Și e un rău absolut așa să se mână la Dumnezeu, el nu știe nimic, e o prostie. E ca și cum tu ești la nivelul facultății la matematică, de exemplu, și auzi tu veste despre unul care e mare în sat și eu acum am 4 clase matematică. Și te încrezi că ăla te-a învățat pe tine să treci mai departe, nu știu ce. Nu te învață nimic, acela ce se învețe? Habar n-are, nu știe. Se va preface că știe. se va tulbura cu ființa lui părută, dar nu știe nimic. Așa, așa e greșeală să te duci tu să apelezi la diavol, în orice formă, în orice stil, de la bicitul, în palmă, până la bicitul, deci orice fel. Să apelezi la diavol și să crezi că el știe. Nu știe nimic și face o mare greșeală, măcar dacă ar fi, după ce intri în casă la cel cu 4 clase, nici nu mai ești acolo. Adică asta e nebunie, că nu mai ieși, nu te joci cu el că am ieșit și acum mă de trebuie. Că nu mai ieși. Ție îți pare că ai ieșit, dar din momentul ăla ești legat de diavol. Sunt nenumărate, nenumărate locurile în viețile Sfinților în care diavolul nu se lasă nici în fața altarului, nici în fața Maicii Domnului, nici în fața Sfântului Vasile cel Mare, de cei care s-au legat de el. S-au legat prin promisiuni, prin au fost la ei, la el să-i se ghicească, prin vrăși, prin orice, orice care a făcut ei și au lucrat cu diavolul, nu se lasă de ei. Vine până în fața altarului și e al meu. E al meu. Nu s-a dat mie. E al meu. Nu se lasă nici de cei măcar care se dăruiesc să atrăgi la diavolul prin jurături. Nu se lasă. Și al meu pe care nu se lasă mie. Nu mi-a spus zilnic că e al meu. A mie să-l iau. Înțelegeți? Deci, cum zice Părintele Arsenie, de cât vreau înjurat, atât să vreau fi lângă fi fiul de moarte. Atât, e bine să-și ia partea lui, dacă e zis să fiu al nu știu cui. Hai că vin. Bine. Nu știu. E ca un impostor care nu mă aude că a zis, să zicem, nu știu, un pensionar american, că zice că zice un pensionar american, domne, îmi dau averea la amărât în România. Imediat, să zicem că un șmecher de român se duce acolo și nu ai zis, ai zis, uite aici mă zici, da? Eu sunt amărâtul, vă rog frumos să-mi dați averea. Nu m-a zis așa, domne, dar m-a zis, nu contează, e a mea. Ei, să știți că diavolul de 1000 de ori mai impertinent, mai... Dacă ai făcut asta, el e acolo toată ziua. De aceea o să citiți în Viețile Sfinților impertinența lor când trece, când se trece la timp, așa zis le vămurile ale văzducului. Este impertinență extraordinară. Vă sperii să zică, dar nu, nu, uite ce a zis, uite ce a făcut, uite cum s-a dat, uite cum. Deci își cer partea până la ultima firmătură. De aceea zice, pentru orice cuvânt în spus, sunt deșervezi de seamă. Când le zici, aaa, și aruncăm cu vorbele. Dumnezeu ia, Dumnezeu primește la diavolul, să cere partea până la ultima clipă. Toate părticelele pe care le grâi cu răuțare, cu... Ea la cele pe nu e a mea, partea aceasta, e a mea, și mai vine altă și asta e a mea. Nu mai știi ce mai rămâne în sufle până la urmă, că partea asta e jucăria din ce ai făcut aproape. Și atunci, când zice Mântuitorul, nu este apostul a ști vremurile și timpurile și ani și aceștia sunt în mâna lui Dumnezeu, asta se referă la tot, ca alta, de gata că voi trăi, că oare cât voi trăi. Întrebări de tipul, oare nu mă rămâne Ioan până va veni Mântuitor? Păi uite ce a zis. Poate cad, ăsta se întâmplă în mâna lui Dumnezeu. De așa și zice Ioan. Dar Mântuitor n-a zis. Și dacă voi vrea eu, dar asta nici nu m-a interesat. Că oare, poate vezi, nu vedem pe Ioan preocupat, dar oare trăi, o să trăiesc o veșnicie, până vine Hristos, să nu mai mor eu, să se tocă născut. Nu era preocupat de asta. Deci e chiar urmas. Nu mă Dumnezeu vremurile și timpul, dar chiar el știe ce trebuie să facă. Și asta cum ai să zice și apostol. Nu este apostol, știi? Nici aia, nici aia, nu vă interesez cu mine. Dar ce trebuie să mă intereseze de mine? Ca și mai zice, nu am fi puterea pe care trebuie să vă doriți voi, ca să știți vremea și timpul și știu ce. Cum vedem acum că avem aceeași ispită. Când va fi sfârșită? Wow! Poate să nu? Poate să doi. Că dacă aș ști eu peste cât timp, ai ce aș face? Nu mai aș face nimic. Adică nu asta e puterea, nu asta e importanță. Știi tu exact, exact. Când clipa acum și ce? Nu. Ci zice, ci rămâneți și să citim. El zice, nu este al vostru a ști anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa, ci veți lua putere venind Duhul Sfânt. Deci, ca și mai zice, și puterea voastră este să vină Duhul Sfânt peste voi. Asta este puterea, asta e dorința voastră, asta e trebuie să faceți voi. Asta trebuie să așteptați voi, asta trebuie să cereți voi. E ca și mai zice, dacă ați venit să ziceți, când va veni Duhul Sfânt să ne ajute? Cred că s-ar fi bucurat mult Mântuitor. Aș fi zis, mă bucur că ziceți asta, că cum zice, foc am venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins focul acesta. Adică Duhul Sfânt. Dumnezeu ce cu dor zice, cât aș vrea să fie aprins în inima oamenilor, că nu fii tu fișul. Vrea Dumnezeu să fie aprins Duhul Sfânt. În inima oamenilor. Și atunci, vedeți că asta vrea cu dor Dumnezeu. După aia când zice, de va zice copilul tău, dăm pâine, nu-i de da piatră. De va zice, nu știu ce, dăm ou, nu-i de da spitul. De va zice, dăm trești, nu-i de da șoartă. Poate mai mult, zice, tot așa. Și ne învață și ce să ne rugăm și zice, poate mai mult când veți vă ruga către Tatăl vostru cel ceresc, ziua și noaptea, oare nu v-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt? nu vă va da vouă Duhul Sfânt pe cele. Adică, de înțeles, clar că asta trebuie să cerem noi. Asta e principal, asta e puterea, asta e esența. Asta e definitate, de aici din toate. De aici toate se dăruiesc. E ca și mai ce căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu, care până la urmă Duhul Lui Dumnezeu ne duce în Împărăția Lui Dumnezeu și El ne arată Împărăția Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, și alte se vor adăuga. Nu în sensul că numai aceasta și gata, omul nu are nevoie de nimic altceva, dar ne poate să rabui și trupul, trebuie și să mănânce, trebuie și doarmă. Dar, ca și cum ar zice, căutați mai întâi și cereți Duhul Sfânt ca putere și alte se vor adăuga. Celelalte se vor da, vă va da Dumnezeu, deși alte să nu vă grijiți, dar Duhul Sfânt să-L cereți pe timp. Asta ne dăsne spune Mântuitorul, când zice ci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi. Și pare un alt lucru pe care Dumnezeu cere de la noi, să fim martori și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria până la marginea Pământului. Să fim martori al Dumnezeu, să fim mărturisitori al Dumnezeu, să-L mărturisim pe Dumnezeu, să-L descoperim pe Dumnezeu, prin viața noastră, prin ceea ce suntem. Și părinții care explică cuvântul ăsta spun, în primul rând, să fii martor la tine, în inima ta, în mintea ta, adică să biruiască mărturia lui Dumnezeu în tine. Că, în general, dacă eu să ne luăm acum pe fiecare, nu știu în care putem zice că a birui mărturia lui Dumnezeu. E așa, ca pe un câmp de bătărie. Odată parcă biruiești, odată parcă nu mai biruiește după mărturia lui Dumnezeu, odată biruiește mărturia legii noastre, odată biruiește mărturia unei vieți păcătoase pe care o vrem, odată biruiește orice altceva, dar nu simțim că a biruit desăvârșit Hristos în inima noastră. Adică că e o mărturie necetată în sufletul nostru, mărturia lui Dumnezeu. Și ne mărturisim noi pentru noi înșine și inima noastră necetată Dumnezeu. Și acolo fenomenul este foarte difuz, foarte difuz în mintea noastră. Și atunci, de fapt, Dumnezeu ne zice așa, ci căutați, chemați, așteptați, căutați Duhul Sfânt să vină la voi și așa, prin Duhul Sfânt, va birui mărturia lui Dumnezeu în inima voastră și în cugetul vostru și în mintea voastră. Și așa veți fi martori până la urmă în inima voastră și în voi și după aceea și în afară la toată lumea, din Ierusalim până la marginea Pământului, peste tot cei care vor primi acest Duh Sfânt. Fără acesta, nu. De fapt, ne spune că noi, când auzim că aici Serafim, Sfântul Serafim de Sărăt, că scopul vieții creștine de obănirea Duhului Sfânt, zice, de unde mai scos-o? Uite de unde o scos-o, de aici și în alte locuri. De fapt, Scripturile astea mă frisesc. Deci, da, nu era exact formulat. Nu era exact formulat. El spune esențialul. A găsit esențialul. El un om simplu, fără școli și un negustor. Era negustor. La 19 ani el negustătorea. Făcea negoți. El un om simplu a citit Scripturile zi, săptămână de săptămână, citea toată în tot Noul Testament. L-a citit și uite că a înțeles. Noi trebuie să găsim și nu citea Sfântul Părinte. Și noi luăm de Sfinții cei mari, de-abia și vine la concluzia. Ha, uite, trebuie să dovedim Duhul Sfânt, asta trebuie să facem noi. Asta ne știu Dumnezeu. Nu să găsim timpurile și ani, când vom muri, când vom trăi, că să ne se deschidă mintea spre cunoașterea și nu știu cât adevărul prorocit peste ani, pe ce va fi. Nu asta ne trebuie. Ci să dovedim Duhul Sfânt. Și Sfântul Serafim a zis-o. Un săran, un negustor simplu a zis, da, este dovedirea Duhului Sfânt. Deci aceștia au știut ce au zis. Sunt Serafim și ceilalți care au spus asta. Că până la urmă tot au spus asta. Da. Păi, noi oricum am venit Duhul Sfânt la botez. Ne-am venit Duhul Sfânt la botez prin ilungere. Și de aceea că în timpul liturghiei zicem Doamne, Iisus, ce-ai trimis pe Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostol tăi pe acela bunule, nu-l lua de la noi. Nu zice pe acela bune, dă-mi și nouă, că noi nu am știut cine-i cu. Noi nu l-am văzut niciodată. L-am văzut la botez, l-am trăit, l-avem în inima noastră, dar e neactivat, nu lucrează. Cine înnoiește nouă ceea ce ne-a zis, adică e ca și cum tu ai fi fiul de împărat, ai uitat complet că ești fiul de împărat și mănești ca un țăran, cu mâna, cu mămăligă și faci o felul de chestii și trăiești acolo undeva, nu știu ca unde. Și vine cineva și zice, tu știi că ești fiul de țăran, fiul de împărat, trebuie să te educi, trebuie să... Și înnoiești în tine când numai tu. Nu ești așa, tu trebuie să înțelegi, tu ești altceva. Și dintr-o altă te trebuie și așa ca dintr-o somn și zici, aoleo, chiar așa, parcă și te-am astea la 5 ani, când mi-a mai zis unul. Și încep să-ți vii în fire. E așa cumva, zice, înnoiește nouă ce orice vânție, adică pune nouă înnoirea aceea a Duhului Sfânt, care ai pus-o odată, dar noi am acoperit-o cu mâzgă, mizerii, am acoperit acolo. Și zice, schimbă-ne din nou, fă-ne să înțelegem iarăși din nou. De aceea, zice, la Maslux nu vorbește de o primire a Duhului Sfânt acum, ci de o reînviere, de o refinire. Să cum ai zis? Mai zi o dată. Da, adică noi și de multe ori Dumnezeu mai aseamănă proroșirile ne lăsăm departe, Duhul să-L stinge. De aceea și Evanghelia ne mai spune că într-un fel sau într-altul ne semănăm cu feștile, cu megândă sau cu trestie care s-a plecat, dar nu s-a frânt. Adică de aceea zice și Isaia, dar după aceea folosește Mântuitorul cuvântul, că peștele la gând, el nu o stinge, o aprinde, așa este Sfântul nostru. Deci cumva este puțin aprins de Duhul Sfânt. Are o lumică acolo, dar Dumnezeu nu acolo o stinge, așa zice, pe cealaltă, Duhul Sfânt, afară cu ăsta. Nu-i bun. Și vrea să o aprindă. Și tu care ești trestie și ai căzut la pământ, nu te zice, ai căzut, dar nu te-ai frânt. Deci Dumnezeu așa a făcut că nu se frânge omul cu totul. Până la sfârșit are șansă să se ridice dacă vrea. Și ridică. Deci vrea să ridice pe om. Așa și în înțelesul ăsta este că nu o stinge. Duhul să nu stinge. Tot așa cum fești la aia, nu trebuie stinsă. Și din potrivă, noi trebuie să o aprindem în cu Dumnezeu, să lucrăm la ea, să fie tot timpul aprinsă. Da.
Dacă spunem cuiva din afară, zice cumva despre Duhul
Sfânt,
ne consideră protestanți.
Nu, pentru că așa a fost, de exemplu, vieții pocăiți, se zice. Ei nu sunt pocăiți, ei nu se numesc așa. Nu s-au numit ei pe Sinai, sau ei s-au numit la început, au zis că noi ne-am pocăit. Adică au insistat pe pocăință, pocăiți. Domnule, trebuie să ne pocăim, adică trebuie să ne schimbăm, gata, trebuie să ne pocăim, dar pocăința era o chestie veche, pe care ortodoxii scriu toate cântările vorbesc de pocăință. De schimbarea minții, de hotărârea spre Dumnezeu, de nu știu ce. Dar pentru că s-au găsit câțiva deștepți care au zis că ei sunt pocăiți, care sunt pocăiți, se întorc așa, nu zice noi, pocăința era pocăiților ăsta, ce îmi zice proiectul ăsta să mă pocăiesc. Pocăiții. Ăștia sunt pocăința. Dar după au venit adventiștii și au zis, Domnul vine, vine oricând, acum vine, poate mâine, poate mâine, gata, acum vine, acum vine. Și starea asta o are și ortodoxia, pentru că tot timpul nu știm când de Dumnezeu, că suntem pregătiți tot timpul. Dar zicem, dacă zice un preot, oricând, poate vine Dumnezeu, acum să fim pregătiți, ăsta parte adventist, Domnul. Nu e adventist, asta e o chestie veche, ortodoxă. Dacă Pentecostale au zis, Duhul Sfânt trebuie să vină, pentru Duhul Sfânt nu putea face nimic. De fapt, faptele nu contează. Duhul Sfânt. Și așa cum se zică, să vină Duhul Sfânt, să vă vină în din nou, Duhul e vină, Duhul e vină. Și zice un preot, chemați Duhul Sfânt. Zice, ăsta e Pentecostal, Domnule. Dar ceea ce greșeala acestor secte este că ei insistă în altă chestie. Duhul Sfânt să vină, restul nu. Păi zic, Domnul să vină, restul nu contează. Și la zice, botezi, să fii botezat și să fii testimat, să întâlnești cu Hristos. Și să te pocăiești atât, să-ți ții mintea și gata, nu știu ce. Și el insistă pe o chichită mică, pentru că ortodoxia l-are pe toată, nu știu cum se zic ea. E ca și cum tu ai toată scara decimală de numere și unul merge numai până la 2, altul merge până la 3, altul are scară până la 5, altul are... Dar tu ai până la 10 și le-ai și toate celelalte, numai că sunt toate la măsura lor, având ultima treaptă dragostea. Ultima, iar între celelalte sunt, da, așteptarea, da, am de dumneavoastră, tot ce vrem noi. Eu știu ce putem să păti. Așa că o să zic acum ce putem să-i facem, dacă zice.
S-a pierdut
nu e adevărat. Adică, astfel. Acum, foarte mult s-a insistat pe moralizare. Adică, a fost o greșeală a părții vestice a creștinismului occidental, o vreme de sute de ani, au insistat pe morală. Să fim buni, să fim cuminți. Și s-a insistat până la nivelul școlile erau foarte stricte, știți. Și acum sunt filme cu școlile ursulinelor, școlile benedictinilor, școlile catolice care au strictețe absolute și atenție la morală desăvârșită. De exemplu, m-a ajuns la fata aia, nu știu câte la fund. Adică chestii se insistențe pe morală care ținea de acus, acusurile insistențe pe chestiile astea. Adică o curăție exterioară, o curăție prin fapte, ce curăție numai prin fapte, nu era o curăție neapărat interioară, prin pocăință, prin schimbarea minții, ci mai mult printr-o morală, prin faptele exterioare. Și aceasta a bântuit apusul sute de ani, până la Savonarola și alții care ajungeau până la bătăi în pietre publice, dacă nu poți în zi de vine sau nu știu ce. Deci, lucruri de felul ăsta, lucruri care au dus la un fel de revoltă a populației împotriva tot ce înseamnă a face un lucru bun sau creștinesc. Dar s-a confundat creștinismul cu morala Și dacă spunea un avusean că fii bun, fii nu știu ce, lasă-mă, domnule, cu chestiile astea, postește, nici nu vreau să audă, mai ales francezii sunt nebuni. Nu vreau să audă de nimic, pentru că s-a insistat enorm, enorm pe lucrurile astea morale, așa cum oricine dintre voi, dacă aude tot ziua pe lege morală, nu sunteți bune nimic, nu, vreau să fiu tot ziua, lasă-mă, domnule, în pace, până când ești poate fratul morții, bolnav, și mai stai, mai rezici, mai asta e, să vezi vreau, pentru că sunt bolnav, da, am păcătuit, dar când ești bine, așa sănătos și toată ziua te vicii asta, la un moment dat te revolți, nu mai trebuie. De aceea sunt mulți, în Moldova se insistă mult pe morală, zic o să și mulți se răzătesc, nu răzătesc, da, și mulți se răzătesc dragi de ei, și de înțeles să se răzătesc, că e greu, sufletul omului nu poate fi, ca și mai țin un copil, tot deja ești probă, nu știu nimic, ești stâmbit, ești așa și copilul până la urmă ori se sinucide, ori ajunge la o smerenie de aia prostească, deci sunt prost, sunt prost, sunt prost, sunt prost, sunt prost, sunt prost, așa, și în care nu-i bine să ajungă la starea asta, ori se răzătesc, adică au să-i sinucide, nu s-o termine și pe care cea bună, sunt și situațiile astea, dar sunt mai puține. Ei, prin, ăsta e adevărul acum, a fost o influență puternică a felului ăsta de a fi în ortodoxia, care nu mai avea, o, nu mai avea un far sălcitor de unde să vină învățătura cea bună, cum era Constantinopol, în care cât de cât de acolo venea tot timpul învățătura ortodoxă, care era mult mai luminoasă, mult mai axată, nu de morale, ci altceva. Și, are o frumusețe extraordinară ortodoxia, dacă e trăită așa cum se cuvine. Și au fost foarte, foarte captivați și rușii, și ucrainenii, și noi românii, de acest tip al catolicilor, de morală aceasta. Și prin Petru Movilă și prin alții au pătruns Sfântul Petru Movilă, dar prin Academia lui Michiel și alții au pătruns foarte puternic stilul ăsta de morală, moralizator în predici, moralizator în viață, în trăire, tot. Și au pătruns la noi. Și ei au ajuns pe numai, catolicii romani, cedat, au căzut, pentru că lumea s-a revoltat. Ei au zis să nu mai fie așa moralizator, dar noi am rămas cu morala pe baricade. Dar nu-i stilea ortodoxilor lucrul ăsta. Nu-i așa. Nu-i așa ortodoxia. Adică, de exemplu, Bulgakov, luptând în pățiune astfel de a privi lucrurile, el era foarte supărat pe felul ăsta de a moraliza, de a spune, vei muri dacă nu faci asta, Dumnezeu te va pedepsi, vei... Și se spunea, nici o vetură cu ortodoxia, spune el. Și el zicea, ortodoxia te farmecă, te cucerește și după aceea începi să faci pentru că de dragul a ceea ce ai văzut, de frumusețile care le-ai bănuit și le-ai resimțit, de Duhul care a sunat în tine, ca o, de aripa de îngeri care te-a lovit o clipă așa și nu mai poți să uiți o viață lucrurile așa. Pentru aia începi să zic că voi muri în păcate, vai de capul meu. Deci și acela are folos să-ți aduci aminte, dar acela e o chestie, e ca și cum ai zice, cum să spun, printre altele, multe avem în casa noastră și, e ca și cum tu hainele tale sunt foarte folositoare, le folosești tot timpul, dar printre altele când ai porniri, prostești peste măsură de sunare, mai e o boate și mai tragi câteva. Ei, dar boate e o chestie extremă, la 2-3 ani îți tragi câteva, când ziceau părinții în pustie unor, când nu mai puteau, atât, se roveau pe chericioare cu boatea aia până plângeau. Ei, dar asta nu înseamnă că făceau toată ziua chestia asta. Ei, la noi am ajuns, cu toate venea de-n cuboară peste vișoare. Și până la urmă, dați seama că la rușt boate, că acolo prânii 7 și zici, lasă-mă, doamne, cuboară. Nu-mi trebuie. Da, așa se întâmplă, așa se întâmplă. Și atunci trebuie reîntoarcerea sau trebuie revenirea această farmecă a ortodoxiei, ortodoxia. Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu te farmecă, deci El te farmecă prin ceea ce este. E fermecător, te cucerește și de aici încolo nu mai știi cum să treci restul vieții ca să dobândești pe cel care te-a bilit și te-a cucerit așa cu inima. Nu că trebuie și că ești chinuit și că vei muri dacă nu vii și că te vei chinui în ea dacă nu faci aia ta și... Asta nu-i calea așa bună. Uneori, pentru unii oameni, nu te funcționează și chestiile astea, dar peste la nivel de înțelegere și de intelect și așa nu merge. Că la un nivel de clasa 4 mai merge. Cum merge la copii? La copii mai merge, mă băiatule. Iată-te, și acolo nu e bine să mergi cu chestia asta, adică dacă ai putea să mergi cu lucrurile mai, să vorbești cu el normal, ca și cu un om mare, deci uite, dacă nu-i de înțeles, să mergi cu lucrurile astea, dacă să-l tratezi tot timpul așa cu, nici la copii nu-i bine, dar la oamenii mari. Nu știu unde a plecat, oricum. Ziceai ceva?
Moldovenii, că la ei cum merge să nu se răzvrătească? Adică sunt mulți care sunt de duhovnicilor așa moralizatori, cum și nu se răzvrătesc?
Nu știu, dar nu știu dacă chiar așa moralizatori. De exemplu, părintele a fost părintele Brânză Ionuț, cum îl cheamă, Ioan, era diaconești.
Amfilochie.
Pe el ceva Ionuț înainte, era profesor, că era un om cinte. Așa și el ceva Ionuț Brânză, era ofițer. Și a ajuns preot și îl cheamă Amfilochie, așa? Nu știu dacă ați spus când a fost aici. Păi...
Se termină!
Nu știu, n-am... De exemplu, cum a fost părintele care a fost aici un părinte de la Dorotea,
Eftimie,
tot din Moldova. Și avea stilul ăsta mă redător, că se învață, n-ai ce faci acolo, dacă ești în mediul ăsta, înveți, așa, predică tot și adică tot. Și stilul ăsta avea și părintele Amfilochie. Părintele, de exemplu, Eftimie de la Dorotea, acum vreo 2 ani când nu sunt aici. De exemplu, ce? Nu îi se potrivește nouă felul ăsta de a fi, dar pentru aceea îi se potrivește. Deci, vine la mine o parte care a fost violată și zice, am fost violată. Dar tu cum nu l-ai îmbrăcată? Tu ești de vină. Trebuia să mai și poată și l-ai și vreau și știu. Adică felul ăsta așa de... Nu îi firesc pentru noi. Dar oamenii aceștia, așa cum te-mi vorba, așa era șterintele Amfilochie. Foarte, foarte. Și când vă vezi el personal și te spovedea era de bândețe, nu, lasă, nu, nu. Lasă, mai întâmplă, nu știu ce. Foarte interesant, nici o ruptură. Deci oamenii dacă rezistă acolo, nu rezistă dacă rezistă acestor, ci rezistă și că nu merge numai cu bătaie. Nu merge numai cu bătaie, nici cum nu merge. Și este și multă bândețe personală, cel puțin eu asta am văzut. Am văzut asta și la Părintele Cleopa, că am ajuns să-l cunosc și când eram vorba personală cu omul, era de o blândețe, vorbea frumos cu tine și te întreba și păi de unde sunt? De la Cluj? De la Cluj. Și te așa și vorbea frumos și te întărea și te... Așa, când vorbea tare acolo, ia bă, bine, dracu! Și mama acolo, iată, nu știu ce, nu știu cum, și dar nu am frică și în tulburare, și știi cum vrea, umbră drag, uite așa, umbră drag! Dar el era de o finete și de nuanțe, când vrei cu el personal, că așa când auzeai, dacă nu avea ce voce, nu știu cum, umbră dracu și că cazarul ăștia în tine cu furca în jos și eram acolo când spunea chestia asta. Chiar mori, că ești rău! Noi eram așa de olor și rozor. Dar așa adică să mergem până la înțelegere astea așa de... Și când vorbeai cu el, îți gândea de înțeles că, doamne, omul îi trebuie să-i spui așa, dar dacă ei le vorbi cu tine personal, altfel te lua, altfel vorbea, lucruri tari, ce fire, fine de teologie. Și era mult mai blând, foarte blând, față de ce părea la exterior. Așa că, zici vă cum rezistă. Deci, oamenii nu sunt... Nu știu cum să zic.
Oameni,
mă scuzați,
oamenii sunt
atât de curva
acestea. Astru, așa și direct.
Sunt atrași de asta, numai la nivel. Deci asta nu, de exemplu, dacă te pe profesori într-o școală și le ții numai așa toată ziua, oamenii aia știu și mai multe, știu mai cultivați. Cultivați așa, nu-i duci mult cu chestia asta. Adică dacă sunt în boli mari și toți, unul trebuie să știme nimic, altul nu știu ce, îl duci o vreme. Pentru că vremea sunt, sunt la biserică, de domnul vreau Dumnezeu. Dar sunteți merge bine și încerc să stai de toate și nu mai duci cu chestia asta. Știi că se îndepărtează cu totul dacă, nu l-a trebuit Dumnezeu prin ceva, să-i fie drag de Dumnezeu, nu să-i spui că altul să stai de câteva dată nu vii, ia vină că îl trage câteva. Așa parcă, exact ca și mai zice, dacă nu vii acasă, eu sunt încercătat. Chem pe fica mea, dacă nu de acasă să trag câteva și să vezi cum îți iau și bursa și îți fac și nu știu ce și vrei și nimeni nu mai ești băutat la mine. Adică o să vină probabil, dar nu o să vină cu dragoste nespusă. Adică a lansat numai o asemenea legătură între om, între om și Dumnezeu, om vine cumva, vine o vreme, nu știu ce, dar parcă se distruge încet cu încet relația care trebuie să fie bazată și pe dragoste, nu numai pe frica asta. Că de-aia zice, cu dragoste Dumnezeu, cu credință și cu dragoste și cu frică, este și frică. Dragoste, în primul rând, față de Dumnezeu, când ne-a copil de el. O să nu insistăm pe frica asta prea mult, că se distruge. Frica e distrugătoare. E ucidătoare, dacă se există pe ea. E ucidătoare. De aceea, de exemplu, Sfântul Antoni cel Mare spune clar, că la măsurile lui, el zice mie, nu mai e frică de Dumnezeu, îl iubesc pe el. Adică, e o treaptă care trebuie urcată cumva și zici, bine, atunci ceilalți nu și toți trebuie că ăia, toți sunt la nivelul fricii, trebuie să țină. Nu se poate. Trebuie cumva să se, încetul cu încetul, să crească și dragostea asta, să o induci, să o aduci, să o cobori pe Dumnezeu, Dumnezeu coboară la măsura omului și îl ia în brațe, nu
Anche tutto qua o cattedrale cattolica, anche Dumnezeu imens, nesfârșit, rece, și tu ești micul pirpiriu care, na, ce faci acum? La palme și picioare că nu-i pune nimic, adică Dumnezeu în ortodoxie coboară așa, cu foaia aia în sine, e coborârea lui Dumnezeu. Rușii când au venit păgâni, habar n-aveau, au venit de Constantinopol și au văzut slujba la Constantinopol, au zis aici Dumnezeu dintre oameni și oamenii locuiesc cu Dumnezeu împreună. Asta a fost ce au venit și au spus înapoi. Și când au auzit, au zis, trecem la ortodoxie, am zis rușii, dacă așa e, așa facem, trecem acolo. Deci asta a fost impresia lor, pentru că n-au simțit pe Dumnezeu așa rece, străin, aspru, care te cheamă să te certe, să au simțit pe Dumnezeu, în primul rând, dragoste și după aceea și te tem de Dumnezeu, te tem de Dumnezeu, dar înainte de toate iubești Dumnezeu. Și asta, să avem grijă la asta. În Ardeal invers. Și pentru că este dorul ăsta de Domnul. În sfârșit, Domnul, cum zicea Părintele Ioan Tăjan. S-au dus cu autobuzul din Alba Iulia. Nu, sunt obiși vânsi acolo, nu prea. Și toți, domnule, auzind aici, la fie, să fie cu părinți, astăzi, să merg, nici nu merg, nici avea camoane. Și s-au dus și mii de retani zile, nu știu ce, și nu știu ce, dar nu are casi asta, dar împărtășanii, he, 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 și... Și după vreo jumătate de ani, toți. Păi, Părinte, noi cam... Că nu mai prea era impresionat. Deja e cam trecuse. Nu știu ce, Părinte, mi-e pare rău, dacă acolo nu mai poate dezlega nimeni. O trinții de acolo. Trebuie să meargă, cu mergeană. Ce legate? Nu, vreți, da, vreți că revin înapoi la porcul. Diavolul cunoaște gândurile sau știind faptele pe care le-ai făcut în trecut, te ispitește. Nu-ți cunoaște gândurile, dar nu prea ai nevoie să stea, să studiască, să cunoaște. Că le spui toată ziua. Și oricum te cunoaște de mic și cum ajung soții sau frații sau mama să-și cunoască copilul, că nici nu ai fost mai astăzi să nu știu unde, știi? Da, n-ai fost niciunde. Deci te știe nici nu așa diavolul cu atât mai mult. Deci te cunoaște, el te cunoaște mai bine ca mama ca tot, toată ziua când mergi mai bine, te știe în toate. Și de multe ori ai spus ce ai gând, că ai gând și gândurile tale și ai... Toate ți le-ai spus, toate le-ai dat afară și le cunoaște bine, deci nu-i nevoie, nu știe de bine, nu-i dă Dumnezeu puterea asta și dată să le cunoaște gândurile, dar nu-i nevoie. La majoritatea mea că le bănuiește. Ce dacă, este o inimă? Da.
Dacă îți controlezi mimica feței, totuși înseamnă. Nu-i dracu
de amul întâi de aici, așa, 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 acolo și fac niște chestii și el nu știe și las masă pe diavol. Hai de mic. Nu-i tot cu el.
De toate să știi, că după...
Și acum se interpretăm ceea ce spun unii că
când se roagă și se roagă, e mai profundă,
atunci
da. Atintă ispită și zică,
da,
că ce-i diavolul,
că o văzut
că mă rog
mai bine și atunci
o zic. Este un adevăr, este un adevăr aici, sensul că atunci când omul se așează la rugăciune, până atunci ai făcut de toate și ai fost cu mintea liniștită și așa, când te pui la rugăciune, toate încep să legiuni de demoni se ridică împotriva ta, că nu le place, cel mai singurul gest care nu le place, chestia asta de smerenie, să fie genunchi, cu rugăciunea asta nu le place iarăde. Și atunci vor veni asupra ta cu gândul, dar nu pot mare lucru face, că nu le dă de Dumnezeu. Și pe doar vor trimite gânduri, vor mulți semnele, amintirile rele din inima ta, le vor reformula, le vor retrimite la asupra ta ca să te turbure. Asta tot, da, se poate, dar în general dacă omul se roagă pe Dumnezeu să-l protejeze, să-l acopere, primește acest dar, primește cu grăbire. Adică nu zice Dumnezeu, na, te-ai rugat, te văd acum. Nu. Chiar îl ajută. E ca și cum ai zice, ca și cum ai spune, tatăl rămas acasă, așa trebuie fiul ispitor să vină, orice rugăciune a omului e ca în tatăl și a fiul ispitor. Și unul de pe margine și ia uite, se întoarce, să zicem, fratele rămas acasă, înrăit, se aduce pe drum și îl împinge, nu te mai du, ce faci, nu te duci la taică tot, stai aici. Și crezi că tatăl ar sta nefăsător, atâta timp cât omul acela cu sinceritate vrea să se întoarcă și vrea să se vorbească cu tatăl său, l-ar îndepărta inerea Dumnezeu. Adică nu... Poți să auzi rugetul din afară, poți să auzi ca Bartimeu Orbu, tot stai din gură, nu știu ce, dar mai mult de atât că stai din gură, nu poți să-ți facă. Adică Dumnezeu te aude și te cheamă la El. Așa și noi, că mai zice unul și altul, sau gândurile din mintea noastră, că hai, stai cu minte, hai, de ori, ce bine se dă. Problema este aceste gânduri, găsesc repede un fel de cum îl se fie. Ai, ce Dumnezeu, cumva, deci dar chiar așa, în asta, Dumnezeu, sincer, cum să o continui? Adică, să aruncă niște formule foarte mici, de-am luat încă niște chestii. Imediat, plus că, de obicei, rugăciunea noi în mintea noastră e unită cu somnul, pavlovian, așa. Dar se spune de nici înainte de somn, am luat. Și atunci când încerc rău și vine necesară. Plus că e primul moment, poate, în cursul zilei, în care chiar am mai încremenit, așa, deci, adică, mușchii tăi stau încremeniți, totul stă încremenit și trupul nu așa în stare de letargie și am luat că adorme acolo. Și atunci de multe ori e bine să ieși din seara asta, mai trebuie din picioare și continui, mai stai în jumpi, iară continui. Îți mai tragi două palme, iară continui. Deci nu stai în starea aia și uite, mă lupte de aur, nu știu, nu e chiar așa. E starea noastră de... Plus că sunt oameni care îmi spun, cum în ce rugăciune încep să casc? Încep să casc? Da, încep să casc și tocmai din picioare asta că de mic. Că scai acolo pe pași, mama te ridică și hai rugăciunea. Nu te stai și ziceai și s-au unit chestiile astea, sunt unite în ziua ta. Când, de exemplu, eu cas când merg prin magazină. Atât de fizitorii așa, încât cas tot timpul, fără să-mi dau seama. Deci nu, e acolo ceva unite, cum vine grafic, când mergi prin magazin, asta nu are legătură. Îți vine să cazi, chiar ca și. Dar simt și o oboseală și într-o dată ea e plin de forță în... Nu așa e la cei care se roagă. Tot așa legat în inima lor este rugăciunea de somn și de căscați, de fiseale și de nu știu ce. Și atunci trebuie să te depășești, trebuie să ridici în picioare, trebuie să-ți faci un colț. În general, de exemplu, vezi chestia asta. Păi de ce? De ce? Dacă, de exemplu, cineva a murit în casa aceea și el a stat să zice pe patul acela, un om care a murit, păi totdeauna când o să intri și să stai pe patul ăla, să-ți intră fiorii în inimă, să te gândești aici, să stai vasilică, la o dată așa, l-au pus așa, l-au pus așa, l-au pus așa, și totdeauna se vor renoda în urma ta și în mintea ta gândurile acelea. Așa și tu te rogi lângă fața, o chiar mare față așa. Și atunci îți dai seama că mintea săracă ia o cuște de mică, când te linea în vețelea, ia mâncă. Ia cumva și toate, acolo totul mă mă foarte bine în cap, așezat, așa structurat. Și iată, cum vede și patul, tot. De aceea e bine să ai un contact tău de rugăciune, să nu se vadă patul. Să nu se vadă patul. Să se schimbe mediul în care stai, adică mediul nu se par, nu răzmar, nu știu cum, nu, ci spre un colț, unde te rost, pe o masă, unde ai niște cărți de rugăciune, în picioare dacă ai nevoie. Să fie cu totul. De pildă, o asemenea așezare te apropie mai mult de gândul la biserică, că ai icoane în față, ai candela care arde, ai... Și poate te ajută mai mult. Ai tămânia care arde și cum te aduce aminte de rugăciunea când te rugai tu biserică și toate astea. Care te ajută mult mai mult să te apropii de Dumnezeu și te trăiești în rugăciune decât dacă stai așa. Deci de multe ori sunt lucruri care nu țin de diavol. Nu tot timpul zicem că diavol. E foarte rar că nu crezi diavolul noastră. Foarte rar când îi îngăduie, el ar vrea, dar când îi îngăduie Dumnezeu, nu prea îngăduie. Acum mai aruncă câteodată câte un gând, dar nici nu trebuie să facă mare lucru, că îl aruncă și pe aia toată ziua. Că domn, cu el fotbal cu gândul ăla în sus și jos și în sus. Îl ținem noi, îl mărim noi, deci noi. Îl fudăm, facem cu el tot felul de lucruri. Nu diavolul neapărat, cel care face tot este. Dacă nu este al nostru, aș fi vremurile lucrurilor care sunt în stăpânirea lui Dumnezeu, cum să înțelegem atunci libertatea noastră sau ideea că până la urmă noi hotărâm ce să facem? Dar noi hotărâm ce să facem, deci omul, cum să zicem, omul se gândește și Dumnezeu dispune până când și ce și cum. Adică, e ca și cum ai zice, în mâna ta să hotărăști când va da faliment firma la perucă. Nu, ce poți să faci tu? Tu muncești și când dă faliment. Când, din mâna ta să știi când te va da afară, când se hotărăște când să mai faci economie la școli. Nu. Dacă se hotărăște când să mai faci, te dă afară și da, asta este, nu-i mâna ta. Dar tu până atunci lucrești și faci datoria. Adică, nu n-ai asta legătate că știi înainte sau cine știe, hotărăști tu se... Nu. Și faci ceea ce trebuie să-ți faci. În mâna ta e libertate de a hotărâ să faci sau să nu faci ceva. Cum să raportăm nestăpânirea vremurilor radicală a Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în sac. Este adevărat radicală? Da, este adevărat radicală. Sunt anumită măsură acum, nu e cuvânt de evanghelie. Da, adică trebuie să faci ceva. Trebuie să, de exemplu, cei ce-și caută soț sau soție, zice. Nu aștept să vină din cer soțul sau soția, așa, să și spună, să fiți cât de frunte, soțul. Adică te stăbirești, te întâlnești pe băiat, vorbești cu el, nu te stace, bine, dacă te folos, tot am un rost. Ai văzut că mai cu băiatul ăsta nu se am nădăjduit toată viața să fie blând, dar au fost blând, dar ai văzut că e blec-blec. Gândește de multe ori și cu blegea la meșteca. Da, e o parte, vine altul, care e iute și nu știe, ziceam, acum să fie iute. E iute, dar nu are nicio primeze, nu știe să zică ce faci dragul. Nici ăsta nu. Și tot așa începe conceptul și văzând și la unul și la altul, ajuns să prefiește cel care până la urmă va fi cumva omul vieții tale. Să știi cumva, da, măi, să nu fie nemulțumit tot timpul. Păi și gând, păi și parcă puțin și iute, dar aș vrea să fie numai blând, aș vrea să fie numai iute, dar din toată ai o altă perspectivă. Deci toate au un rost, când zice, păi de ce? Foarte mulți au mame zică, de ce mi-a dat Dumnezeu prima dată să am nu știu cu cine și după aceea să mai încerc cu nu știu cine și noi ieșim cu nu știu cine? Dar nu vreau doar, o să nu dea direct. Nu vei prețui cu adevărat, așa cum Duhul Sfânt nu zice direct. Ai, încerci tot felul de stori, te rog din toate felurile, îmi primești puțin, nu primești, până când? Vezi, cu cât o semnă al dobunești și altfel prețuiești Duhul Sfânt și altfel te rog să-l ții și altfel te rog să nu-l pierzi. Dar dacă l-ai dobunit din prima așa, ai pierde ca pe nimica și l-ai socotit, se găsește pe toate drumurile. Ai bajocorit și ai luptat cu ziua Duhului Sfânt tot timpul. Pe când, dacă ai dobândit greu, e așa e și cu soț sau soție. Adică, dacă lucrurile astea se dobândesc greu și le dobândești greu, poate mai mult le prețuiești după aia. Nu că din prima, dacă nu din prima, nu de la Dumnezeu. Nu e adevărat, e o prostie. Părintele Paisie, părintele Porfirie, de nu știu câte ori au încercat să intre la mănăstire și nouă. Mergea cu corabia până pe lângă altul și se întorcea înapoi. Nu-i venea să intre. Se opera al port, se întorcea iară. Și până când, toate astea l-au ajutat și ce monah a fost după aceea, nu? Zice, păi, nu era cât monahist dacă n-a plecat din prima. Ei, că nu-i chestia asta cu prima. Adică, nu s-a zis așa că din prima. Că și Adam și Eva, din prima au mușcat Iisus pom. Era de la Dumnezeu, adică... N-a pus nimic. Chestia asta cu din prima n-are nicio valoare ontologică fundamentală în tine. Adică, și de asta că e prima, că e de la Dumnezeu, dacă e din prima, că nu știu ce. Ce prima, Dumnezeu? Nu are nicio valoare. Deci să nu mai au chestia asta cu prima, dar să s-o văzut. Sau primul, sau... Dar așa este, adică e o greșeală mare pentru inima omului, că am simțit din prima de la omul ăla când am văzut sau la situația sau în casa aia, nu știu ce. Da, e la Dumnezeu ce-a zis. Cine ți-a spus tu chestia asta de la Dumnezeu? Cine ți-a explicat și criteriul ăsta că dacă din prima, că la oameni tu o încești mari, trei sori, Sfinții Dumnezeu sau la duhovnic, primul cuvânt ce ți-l zice e de la Dumnezeu. Asta e altă situație, dar tu ce ești mare om, duhovnicez, ești chiar așa, nu, Doamne, stai așa de mult să lucrezi în sfântul tău, mult să te gândești. Multe frunze se cade în inima ta ca să crească copacul cel mare, dar de Dumnezeu cu tine. Nu așa că prima frunză, ăsta e adevărul, a fost o frunză, ăsta. Sper să cadă mii de frunze și poate după aceea să crească adevărul în inima ta. Așa, după aceea. Adam și Eva fiind aruncați din rai, în fișina păcatului, unde au ajuns după ce au murit? Cum? Unde? În pământ. Să fie ajuns în iadul cel veșnic? A, sensul ăsta. Sufletele lor au ajuns în pământ, dar sufletul lor a ajuns în Șeol, un loc de așteptare, un fel de iad, dar nu era iad. Un fel de loc de așteptare, un fel de loc în care așteptau neștiind neapărat că au nădejde sau nu au nădejde, deși l-a spus Dumnezeu că este nădejde, ca un fel, ca un somn greu, un somn greu al sufletului de la același timp, nu știu dacă ați avut coșmarul, un coșmar așa întunecos, în care să te simți toată noaptea că te târâști printre rădăcini, prin întuneric, de undeva te târâști printr-o păparte și, ei, să mă întâmpli și eu luați la asemănător cu acesta. Dar nu știu dacă neapărat chinuri, nu erau niște chinuri speciale, dar sufletul era într-o boală, ca într-o durere, lipsea nădejdea. N-avea scăparea spre nădejde, n-avea ieșirea spre ceva care să-l salveze, așteptau toți pe Hristos. Singurul care îi putea scoate de acolo. Și intrau în această stare așa zisă de Șeol, de așteptare, de așteptare. Așa cum tu, de exemplu, dacă îți pleacă iubitul de acasă, degeaba zici că, Doamne, stau bine aici în casa asta, nu e nicio problemă, nu știu ce, dar tu nu mai trăiești liniștit în casa aceea. Fie casa aceea nu mai rămâne, nu mai îți devine bucurie, nu mai pace, nu mai liniște, nu mai... Se transformă într-o așteptare. Toată viața de atunci încolo până se va întoarce, e o așteptare dureroasă. Ceva de genul ăsta era Șeolul. până la venirea lui Hristos acolo, în iad. Când nădejdea lor, când ceea ce așteptat ei s-a lămurit și când ceea ce nădejdeau ei s-a arătat.
Dar nu
mai era ceva mers acolo. Ei, nu mai era. Nu, toți. Și Moise, și toți, până la Ioan Botezătorul. Poftim? Până la Ioan Botezătorul.
Și Ilie de ce
mai era acolo? Ioan Botezătorul.
Ilie și Enoch.
Păi dacă nu a murit, dacă s-a urcat la cerul, la cer. Și n-a murit. N-a murit nici Enoch, nici Ilie. O să moară. Da, o să moară că nu se vină din nou. Deci toți și despre Sfântul Ioan Botezătorul se spune că el venind acolo și-a făcut lucra de înainte mergător. Adică el a început să vestească cumva, să răspundească de la el taina aceasta mare, că va veni, că a venit. Este venit cel care, în care ne răzvim și așteptăm. Și numai pământenii se bucurește. Cei care s-au născut să trăiseră cu mii de ani înainte și care așteptau cu o nădejde, dar nu știau ce nădejde să aștepte și cum. S-au uitat să ce nădejde să nădăjduiască. Și Ioan Botezătorul și acolo a fost înainte mergătorul lui Hristos și a spus celor din adâncuri despre ceea ce urma să întâmple. Cei care doresc să comande cărți de la Supergraf pot să o facă până duminică seara, aducând o dată cu lista cărților dorite și contravalorile lor. Trebuie să faceți așa și cu contravalorile, că cei care adună tot timpul rămân fără, cei care vin și fac lista, trimit la București, uite, vreau face asta, cei de la București aduc. Și nu se mai dau banii sau se dau după luni de zile de cel care a comandat și cel care săra cu comandul rămâne, își dă tot salariul sau nu știu ce să faci. Și atunci mai bine așa, cei care comandă cărți să-și aducă contravaloare și atunci sigur se va aduce. Mai ales că aceste cărți se vor da cu 35% reducere, cărțile editurii Sofia și 25% reducere celelalte edituri. Comanda și banii le puteți lăsa oricând din oricărui din strană sau Cosmine. Adică oricărui din strană că le dea Cosmine sau Cosmine. Așa. Ce este inima zdrobită? Cum este să ai inima zdrobită? Am mai vorbit despre asta. Cum am spus? Care sunt simptomele? Măcar ne înseamnă că un om are inima zdrobită. Cum să facem să avem și noi inima zdrobită? Dumnezeu, până la urmă, inima zdrobită nu este o boală. Inima zdrobită e sănătate. Asta e nebunie. Adică Dumnezeu când compară inima în pildă, spune și a făcut Dumnezeu un stăpân, a sădit vie și a avut lucrători acolo și a pus gard între jmuitori și a ridicat turn de veche și a pus teasc, a săpat teasc, a săpat teasc unde se zdrobească strugurii. Teascul e inima. Deci compară inima cu zdrobirea slugurilor. Dar noi zicem acolo, noi zicem că ne gândim la un teasc, nu? La un beș cu mult timp, ne gândim așa să rău, slugul, ce s-a obținut, de acolo e o zdrobire. Nu ne gândim așa, nu? Ne gândim la bine, ne gândim la mult, ne gândim la lucruri frumoase. Așa și inima. Deci noi acum când zicem zdrobite și așa, de fapt noi zicem așa pentru că se zdrobește inima nefirească, inima zică de noi, în mândriile lumii, în părerile noastre de sine, se zdrobește fața asta a inimii și rămâne inima cea adevărată, inima aceea care compătimește cu toți, cea care iubește pe toți, cea care îndăduie pe toți, așa cum ne-a zidit Dumnezeu, inima care se frânge pentru toți, care doare pentru toți, deși greu să ajungă la măsura asta. Dar asta a fost măsura inimii pe care a zidit-o Dumnezeu. Și ea e ca un teasc în care tot timpul curge într-un fel sau într-altul sângele lui Dumnezeu, adică asemănarea cu Dumnezeu, e inima noastră. Ne asemănăm cu Dumnezeu acolo, în felul acesta de a compătimi, de a ne durea pentru celălalt, de a-L iubi pe celălalt, de a ține la celălalt, de a-L aștepta, de a răbda, de tot ce le putem spune al inimii. Tot ce spune Pavel la dragoste, dragostea toate le crede, toate le nădăjduiește, toate astea sunt dureroase pentru inimă mândră, nu? Să nădăjduiești, bă, la față nu știu ce și tu nădăjduiești în mâniare. Celălalt face dreptăți și tu crezi până la capăt că va fi dreptar, că ce bună și... Și toate astea sunt răuse într-o inimă mândră și bățoasă. Aceea nu e după chipul lui Dumnezeu. După chipul lui Dumnezeu, inima zdrobită din punct de vedere omenesc, dar de fapt inima vie și adevărat din punct de vedere Dumnezeu. Dar din punct de vedere omenesc, ar părea zdrobită. Adică tot ce era apărut la tine, mândria inimii și părerea de sine, e zdrobit. Și se naște inima cea bună. De aceea zice că inima înfrântă și zmerită. Așa, iertați că acum spune și de toate... Durează. Cum să înțelegem liberul arbitru pe de o parte și orice mișcare sau respirație sunt pentru Hristos? Pe de altă parte, nu sunt antagoniste, nu sunt pentru Hristos. se referă la cuvântul că ori liniștrăm, ori de orice facem în Hristos, umblăm în Hristos, liniștrăm, ai Lui Dumnezeu suntem. Când zice Sfântul Apostol Pavel, când zice la Atenieni, în Avura Atenienilor, și le zice că Dumnezeu, în Dumnezeu mișcăm, umblăm și suntem, știți? Adică El e pretutindenea, El peste tot, El nu este un loc, cum ziceam, nu te duci sub prapă, zice, aici nu-i Dumnezeu, sau te bagi de și zici ca Adam, nu, nu mă văd de Dumnezeu, sau te duci în Siberia și zici, aici chiar că nu mă văd de Dumnezeu, că El are oficiță, ar fi închidă spre Europei și Americii, restul nu. Nu, deci niciodată, niciunde, orice ai face, Dumnezeu este acolo, este pretutindenea, în sensul ăsta, în El mișcăm și suntem. A, că El îți dă voie să miști, nu știu cum să faci, nu știu ce alte prostii. Asta, da, ceva, dar El ești, adică e o găduință că Dumnezeu îți dă voie să faci prostiile, le îngăduie El, le îngăduie pentru tine. Și atunci liberul arbitru, liberul arbitru ți-l respectă, iar că în El faci toate acestea, este, arată marea milostivire și așteptarea Lui Dumnezeu și nădejdea în tine că până la urmă vei folosi cum trebuie liberul arbitru. Adică nu se întâmplă că din prima acum faci cu liderul arbitru, nu știu ce faci din tine, una se pormoneu, deja trage o pană Dumnezeu de 19 și ar putea. Ar putea. Uite că nu faci asta. Nu știu ce Dumnezeu ar fi așa dacă te-ar trebui și din prima, dacă ai putea face nimic liber și cum ai mișcat ceva greșit, s-ar trage de ceva. Sau te-ai pomenit cum. Nu știu și n-ar fi pe Dumnezeu acela. Sau nu știu dacă așa ar fi Dumnezeu nostru. Nu poate fi Dumnezeu nostru. Nu știu cine acela. Nu-l cunosc. Adică nu, nu, așa nu-i Dumnezeu, așa nu-i Dumnezeu, așa nu-i terorist, nu-l cunosc, nu știu cine e, nu-l interesează. Și atunci Dumnezeu îți lasă ție liber arbitru, dar El, în El ești, în El miști, oricând ar putea să te stingă toate ofreștilor, până gând, nu te stinge. Enică, cu cerurile ei.
Când sunt în Grecia mulți oameni care poartă numele Hristos, se
îndrăznează? Da, grecii sunt care au, nu știu ce... Poate ca pe mărturie, ca pe mărturie, mai ales că a fost un jugul turcesc, la un moment dat am început să pună numele acesta Hristos. Da? Îndrăzneală. Pentru români, o îndrăzneală sunt necuvință, adică românii au așa o bună cuvință, așa, cum se zice, mă? Să fii cuvincios, să fii, măi, cum zici tu, așa, cum ești Hristos. Cum te cheamă? Hristos Vasile. Nu merge, adică om... Și cred că aici românii au o dreaptă... smerenie, așa, o smerenie în care e bine să fie dată măsură care e bună aici. Nu-i condamn nici pe greși. Nu știu din ce pricini, cum au ajuns ei. Poate că au pe mărturia lui Hristos, poate că au pe o chestie că noi suntem creștini și eu sunt Hristos, Hristodulo. Și gata, adică... Nu înțeleg, dar accept. Accept. Cum să facem să nu ne simțim singuri? Chiar trăiești, poate, atunci când soțul, soția pleacă o vreme de acasă, câteva zile, spre exemplu. Chestia asta cu să nu ne simțim singuri, mi se pare o lipsă mare a sufletului, adică singurătatea în sine este un adevăr, singurătatea este un adevăr, este o lipsă a sufletului pe care Dumnezeu o înțelege și chiar o acoperă. Dar după ce Dumnezeu s-a născut între oameni, după ce Dumnezeu s-a răstignit, după ce Dumnezeu a coborât Duhul Sfânt, după ce a deschis porțile Raiului, să devină singurătatea chip de deznădejde, adică ea e de înțeles, singurătatea e de înțeles și de înțeles durerea singurătății și de înțeles dorința de a nu mai fi singur și de înțeles multe de înțeles și toate le trebuie Dumnezeu, dar a ajunge de aici până la a te răzbăti împotriva Dumnezeu sau a te gândi la sinucidere sau ajunge până la cele mai nebulate lucruri, numai pentru că ești singur, de să depășești limita firescu, că nu ți este bine singur și că nu vrei să fii singur, acestea nu sunt înțeles, adică după venirea lui Hristos și după toate ce pe care le-a adus El. Dar nu este bine omului să fie singur. Așa este făcut omul, așa e firea lui. Așa e zidirea lui, asta e Sfântul Vasile cel Mare. Nu este în firea lui. El a fost făcut altfel de Dumnezeu. Așa cum trăimea este în comuniune, așa este, așa este să fie omul. Dar problema omului că este singur, poate că bătrânii au dreptate, că ei chiar rămân singuri, bătrânii. Care nu mai vine nimeni la ei și ei nu se pot duce în altă parte. Dar poate greșeala lor, sau dacă este o greșeală, este aceea că n-au fost și părinți duhovnicești. Adică, să spuneți, de pildă. Am cunoscut un profesor, a fost la spital el de multe ori înainte a muri, un profesor mare de la filologie, atât de mulți lui doar studenții și din ani departați, din primii ani când a vorbit el și a fost profesor, veneau să-l vadă continuu și țineau legătura cu el din țări, din străinătăți, de unde plecatură. Este să-și apărea partiei lui. Atât de mult s-a implicat așa și s-a dat pentru ei și le-a durut pentru fiecare, ce lipsea, ce e caz de avea, unde l-a trimis în perioada comunistă, se trimitea la Cuca Măcării, profesor, nu știu unde, și îl durea și se implica să îl aducă mai aproape, să nu succes sau să-l ajute acolo unde era, încât el s-o vedea ca un părinte. Și știți că darul acesta de a fi părinte, Dumnezeu l-a dat din de la început, adică blestemat cel ce nu are fi, zice Dumnezeu. Și această nu știu, poruncă într-un fel, sau această, este și o poruncă, și o așteptare Dumnezeu, e și o, da, e o poruncă, să mai, să avem fi, dar nu fi neapărat trupești, știți? Mai ales acum, după coborârea Duhului Sfânt și Hristos, cu adevărat, acum, chiar că nu neapărat cei trupești, deși nici aceea și aceea, și mai ales fi adevărat care să fie chiar fi până la sfârșit, adică chiar să te ajute și să te iubească, dar să ai fi în sensul că din ceea ce faci, cei oamenii apropiați, cei care au fost alături de tine, să devină așa ca niște fii care să vrea să vină alături de tine până la sfârșit, să nu te lași singur niciodată. Dacă un om s-ar implica așa pentru ceilalți, și fiera de tonit ar fi, și ce ferist, și-ar aduna în sine, gândiți-vă la Tavita, de exemplu, nu? Tavita, căpioara, din Faptele Apostolilor. Așa se numește Tavita, căpioară se numește. Și era o femeie care făcea mult bine. Dăzea mult, făcea mult bine, broda pentru unul, făcea și pentru altul, primea și pe negrăjitor. Nu făcea lucruri mari, extraordinare. Nu se dea casă săracilor, nu. Dar avea o bunătate așa cu care trata pe toți oamenii. Și când a murit Tavita, păi vă dați seama că n-a lăsat-o nici nimeni cât a fost bolnavă singură. Toată comunitatea aia a fost alături de ea, de oameni. Dar nici după moarte nu puteau să o lase singură. Și-a ținut după Petru, la Iope, și-a zis, vină că avem între noi cu una ta Dita, dar uite cât bine ne-a făcut și hai și învii-o. Asta era realitate, că asta era să-l chema. Și el a venit și a înviat-o pe Tavita. Adică această femeie avea fii. Am venit cu cuvântul Dumnezeu, avea fii, adică aceștia au devenit ca la niște fii, care mijloceau pentru ea, care îi dau, care țineau la ea. Ori singurătatea de multe ori la bătrânețe arată faptul că tu te-ai ostenit sau n-ai făcut, nici tu nu te-ai ridicat pe tine la măsura de a fi ca un tată sau ca o mamă, în sensul să fii așa cum mama sau tata sunt ca o icoană de nepătat, așa, de orice, dar de mama, nu zici de mama că te mănânci, adică mama e ca o icoană așa sau de tata și tu nu te-ai ridicat la măsura icoanei care să te apropiații tăi, cei mai tineri ca și mine, să te vadă ca pe model, ca pe o icoană, să te urmeze, mai ales pe Dumnezeu, pe calea aceasta, și atunci nici la statea n-ai lucrat destul, sau să-ți fii foarte părinul un post, sau oricum în mare majoritate a calmelor, nici nu ne-ai suputat, și atunci ai lucrat sau într-altul, îți vrei singurătate la sfârșit. Cât ai fost în putere, ai vrut mai mult singurătate și pace și liniștea, și odihna, și somnul, și orice ai vrut tu, ai făcut, acum a venit vremea, să vezi roadele. Roadele sunt singurătatea aceasta, care se prăjirește dincolo într-o singurătate groaznică, care nu se mai sfârșește. Deci, până la urmă, pentru bătrâni este și adevăros. După aceea, pentru oameni e simplu, obișnuit, să zicem că sunt singuri acasă. E n-ar fi niciodată singuri dacă s-ar implica, mai ales pentru cei care Dumnezeu ne cheamă să ne implicăm. Pentru cei care sunt înecați, pentru cei care doare, pentru cei orbiți, șopi, ciunci, pe care Dumnezeu tot timpul a avut în vedere și care cere ajutorul și care gata să ne iubească de tine. Pentru că nu, nimeni cu mine nu mă dorește, nimeni nu mă iubește, nimeni. Tu te consideri până la copiii bolnavi de cancer. Mergi două, trei ori până la ei, să vezi cum toată lumea zice să vină Valerica, să vină Georgica, te iubesc ca pe mama lor. Și de-a dat te așteaptă acolo. Înțelegeți? Și nu e singur, dar tu ai vrea, nu știu, George Bush să fie bine în singur. Nici alții, nu te cobori la nivelul și nu e singur. Dar dacă te duci la nivelul ăla, ori la șiob, la țion și la necăjiția și să vezi la nivelul de nimeni, seama, aceștia vor deveni frați, aceștia de avea în ce trăi. Te vin până la fiecare zi, că vezi, că zâmbesc, că ai venit astăzi. Dar oamenii zic, sunt singur, dar nu fac ce zice Hristos. Știți că Hristos zice, iar când pierd la masă la tine, nu chema pe cei care au de toate, știam mai bine creșinții ăia. Dar noi zicem, bă, păi nu mă mănâncă casa și nimic așa. Nu-i numai că-ți mănâncă casa. Și rămâi și cu un lucru bun. Adică rămâi cu prietenia lor veșnică. mai ales acelor chiar necăjiți, care au ajuns necăjiți în pricina lipsurilor sau neputin să o trupești, adică cum sunt acești copii sau alții, care chiar asta este ce se facă dacă sunt așa, așa s-au născut, așa, aceștia vor deveni frații tăi, fiii tăi, te vor plânge și pe ultima, și în ultima clipă, nu te vor sta nici dincolo cu rugăciunilor. Când îi vedea pe aceștia părintele, se pare că Iosif, Rusu se numea, numele de familie Rusu, Iosif cred că îl chema, duhovnic la mănăstirea dintr-un lemn, din Vâlcea, până prin anii 80 a fost duhovnic acolo, și când îi venea pe aceștia, erau mulți din sat, unii bolnavi psihici, alții ciungi, alții șchiopi, alții orbi. Și pe asta nu băga nimeni în seamă, mai ales în perioada comunistă, noi nu aveam niciun handicap, noi eram toți perfecti, știți că nu se accepta de către stat să credem că noi avem handicap cu popor. Este un neam comunist perfect, adică nu aveam. Și aceștia erau sunuți în familiile lor, cum puteau, nu erau situații de nu-i puteam fi ajutați. Și ei săracii veneau la mănăstire că iubea părintele Iosif. Și le dădea, și le ajuta, și vorbea cu ei, și vorbea cu cel pune caz, nu știu că. Și când îi vedea de departe după slujbe, ieșa, se ducea până în pilie și aceștia veneau de jos, de la mănăstire, în sus, pe dealul acela, dacă a dus biserica din cimitirul, biserica mai de lemn, dintr-un lemn, chiar dintr-un lemn. Și el se ducea acolo, avea, ce făcea sau aveau pilie mai sus, nu mai știu, oricum, îi vedea venind pe dealul acela și el zicea, iau-te cum vin avocații, erau tensia, iau-te cum vin avocații, adică ăștia mă vor susține pe mine în față de Dumnezeu. Ăștia nu arată nici după altă moarte, atât de bucuroși erau. Părinte, Iosif, veneau tot acolo. No, el putea să fie singur, să-și zică cuvântul lui, să-și facă slujba lui, să nu se interesezi de nimic. Și să zică, vezi, eu sunt singur, nimeni nu vine să mă, nu știu ce, nimeni nu. Și a fi putut să plângă până la sfârșitul vieții pe eu ca un monah, în singurătatea mea. Și nu arată timp de singurătate. S-a implicat pentru ce recăjiți. Și atunci singurătatea de multe ori e o lipsa noastră. Deci singurătatea e lipsa trăirii virtuților creștinești. Deci de cele mai multe ori. Ego-ul este alimentat de dorința omului de a fi lăudat și pierdănat. Ego-ul este alimentat de dorința. Alimentat. Bun. E mult despre să ajungi dacă putem să tragem la multe concluzii. Dar când ești egoist, de fapt, ești un cum să numesc copii, vreți să așa nu răsfățat. Ești un răsfățat al soartei. Și toată zicea, nu știu dacă se întâmplă să fie așa. Și foarte mulți plângăcioși. Știți că de multe ori găsim așa un fel de congruență sau egal între plângăcioși și egoist. Răsfățul, faptul că e răsfățat și de mic ai fost uzopat și lăsat, te face să și să numești egoist. Și se vede prin faptul acesta că ești egoist. Da, e adevărat, dar nu totdeauna. Egoismul poate sau egoismul, invidia, gelozia, poate merge la niște lucruri și la niște finețuri care nu țin neapărat de răsfăț sau de faptul că nu ești pe și cu lui de mine. Sunt lucruri mult mai înalte, adică ajungi la invidii și egoisme drăcești, demonice, solipsiste, în care tu ești centrul lui și universul, nici poate să-ți dea toți, toată plăcerea și tot ce, toată vorbirea cu mantră și așa, nu ți se răzut nici aceea. O mândrie dincolo de toate acestea. Hai mult de susținut. Se poate merge la copii bolnavi de cancer fără a le fi rude? Da, se poate. Să vă spună mediciniștii, mai ales Mirela, dacă e pe aici. Cred că e acolo. Deschis cu tine. Deci acolo. Se poate merge la copilul ăla de cancer. Da, se poate. Dacă noi vrem să ca alegerile noastre să fie plăcute de Dumnezeu și noi dăm seama ce i-aș plăcut, cum alegem? Deci nu prea știu să știți că ei sunt foarte ambicați. Dacă noi vrem să ca alegerile noastre să fie plăcute lui Dumnezeu, Și nu ne dăm seama ce ar trebui Dumnezeu să alegem. Cum alegem? Da. Chestia asta cu alesul ține de om, nu știu cum să vă spun. Atunci când e vorba de două lucruri bune, Dumnezeu nu stă la... Dumnezeu nu e atât chichițar, ne identificăm pe Dumnezeu așa chichițar, slăbuț, așa amărât, care dacă n-ai ales chestia aia, ai călcat planul și totul e dezastru. Hai, ce se va întâmpla de acum? Nu! Deci când e vorba de exemplu, dacă unul dintre voi hotărăște să intre în monahism, așa, nepregătit, nepregătit așa, nu, e intru monahism. În altă recunoscut, ai intrat în monahism, nepregătit. I-a zis Grigore Roguș, era părinte acolo la Antim, când el a venit și a zis, vreau să intru în monahism, și s-a uitat la el și a zis, măi, te văd destul de iute, așa, de activ, vrei să faci lucruri, tu nu ai ce căuta în monahism. Și eu ziceam, nu, că vreau, că asta de el o noapte întreagă și tot deja, eu vreau, vreau, vreau. Și după puțin mai zic, mai zic toate, nu vreau să spun, dar deja era cu mâna. Nu vreau să spun, eu am nevoie de activism, să fac ceva, să facem. Că monahismul nu este, monahismul nu este numai să poți sta singur, că e putea sta singur, deci e monos, să fim de unul singur. Nu e, putea, nu avea nevoie acum să... Dar el avea nevoie să nu putea să stea sub ascultarea de se uștecă, avea nevoie să facă altceva, avea să facă să scrie teatru, să facă nu știu ce, să avea tot felul de... Nu putea să... Cine de săvârșit toate regulile monahale pe care le promisesc. Dar uite că până la urmă a ieșit ceva, adică tot iese ceva, nu? A zis, Doamne, ce ratare, uite s-a făcut mâna așa, ce ratare. Da, dar încetul cu încet, pe cât trecut de Dumnezeu, prin închisor, de nu știu unde, a ajuns, nu? A ajuns ceva de capul lui. Nu? Zice să ne ajuns. Și de ce? Stătea în dubă, l-au trecut, duceau pe Uranus și stătea în dubă, era un necunoscut, îl bătuseră timp de 2 ani de zile, îl bajocoriseră timp de 2 ani de zile, aproape 2 ani de zile, într-un fel de prelungită urmărire, nu știu cum să zic, nu urmărire, cercetare, special ei cercetări, zi și noapte, te cercetaște până la mine, să le spui iară, vei de 1000 de ori, să scrii iară, să scrii iară, și te băteau la tău și după o asemenea perioadă, duc din nou la Uranus și îl trec din București, și zice, eram în dubă aia poliției, dar era o dubă cu geamul și vedea afară. Și ce la 50 centimetri de umărul, trece oamenii, știți, habar n-aveau. Și el nu vine să crede că urmează să mai stă 25 de ani în închisoare și aceștia sunt așa fericiți și nimeni nu-i postat de el. Și într-adevăr, era nimeni, el era nimeni, așa, și zicea, doamne, sunt un nimeni. Și cum? Nimeni nu-i pasă nimeni, nimeni nu-i pasă nimeni de mine. Și din nimănuiul ăla și nimicul ăla a făcut Dumnezeu mai târziu că o țară întreagă a plâns când, știți? Așa face Dumnezeu. Dar, deci, putea în altul să hotărască, asta putea să hotărască și alta putea să hotărască Dumnezeu, dacă colaborez cu Dumnezeu pe calea ta în continuare. Și dacă putea să fie o alegere care la prima vedere n-ar părea bună, nu e o prostie, nu ai ales să pleci la budism, ai ales să umori copii mici, ai ales să fii terorist, ai ales să faci și niște aberații, aleși unul cu cât de cât bun. Deci dacă chiar dacă te-ai făcut o greșeală, dar aleși unul cu cât de cât bun, Dumnezeu poate lucra cu tine dacă tu continui să lucrezi cu El în starea aceea și în felul acela, să ajungă în plină măsuri mari. Deci asta să știți. De aceea părintele, oricum, nu contează de mult ce alegi, ne cramponăm tot timpul, dar dacă voi zice Buzău, poate nu-i voia Dumnezeu. Are Dumnezeu și acolo oamenii lui și acolo te poate ajuta. Radu Preda, de exemplu. Domnul Radu Preda. De pe acolo, pe la Galați. Un necunoscut era, un necunoscut. Dar face și el o licență mai, o lucrare de o olimpiadă mai frumoasă, mai interesantă. O fost la olimpiadă. Și nu știu cum aude în altul. Că uite, domne, nu știu, cunoștea pe cel care corecta să lucrești. Și lucrează destul de bună. Și au de altul, eu citește și zic, băiat bun ăsta. Și urește pe el și duce la Petre Cruția. Stai cu Petre Cruția, că nu, era cam slab, sărat. Și nu prea avea, mai ales a sărat ca singur pe la Galați. Zic, hai, stai cu Petre Cruția. Și de aici începe că la de noi profesor acum pe Radu Preda. Deci ce? Și dacă era din Galați, orașul Citorești, așa, n-are pe șanse. Are, uite, are șansă, uite așa am dat Dumnezeu, poate. Poți să alegi că duci nu știu unde. Contează să colaborezi cu Dumnezeu. Deci, nu este așa. Deci stau cum zicea Părintele Teofil. Zicea, dragă, în cea ce 200 de care a venit și a zis, una dintre mai a zis, ne-am deschidă la medicină, amândouă părinte, și am zis, părinții mei, să învățăm și suntem în sesiune, să stăm, să învățăm carte pe Dumnezeu. Și cealaltă a zis, da, e voia Dumnezeu și altă să învățăm, dar când nu vreau să mai merge până la mănăstiri și v-am zis să mergem la mănăstiri. care voia să părinte, că s-au certat să meargă, s-au certat să nu meargă. Și părinte a zis, da, și dacă nu venea, și dacă venea, tot voia lui Dumnezeu era. Asta era. Dacă rămânea pe acasă zicând, Doamne, ajută-ne, știu că e voia ta să învățăm, Dumnezeu era cu voi. Dacă venea să ieși și zicea, Doamne, ajută-ne, vrem să te cunoaști mai bine, Dumnezeu era cu voi. Adică, nu Dumnezeu chițibușar, un gust care îi dă numai o mică porțită și trebuie să duci la vrăjitor și trebuie să îndrăgă să apuri, sau să mergi la văzător cu dubă, ai venit, așa, nu așa. Dumnezeu tot timpul colaborează cu tine, tot timpul. E minunat să fii cu Dumnezeu, e continuu, nou, numeritor. Poți să alegi de multe ori, faci pași greșit într-o direcție, tu crezi că faci binele și Dumnezeu din pașii aia greșit îți face trepte mari de înălțare mai târziu, dacă tu cu sinceritate ești oameni, n-am știut că fac prostia asta. Și mai târziu tu care ai făcut prostia aia, cine știe ce prostie? Nu știu, să dăm un exemplu, orice. Să zicem că, nu știu, faci, trecem o iei pe calea dreapta extremă. Legionalism, să presupunem, mă, ei, nu neapărat o prostie, dar e o greșeală. Și o iei extrem așa pe calea aia credând că e adevăr, Dumnezeu poate să facă ca acesta să fie la un moment dat un lucru bun. De pildă, în altul moment dat, când era în liceu, a fost pe partea asta, că a fost infecționat, legionat, de felul lor de fi, de jertfa lor. Dar după aia a trecut. Ea a trecut. N-am mai vrut să știe încă, de când au în anii 40, când legionarii au avut perioada lor de un an de zi, dacă aproape cât au fost că tot de țară, i-a trecut complet atunci. Deci el, după vreo 2 ani de în care i s-a părut că deosebit, i-a trecut. Și, dar da, a mers mai târziu, în anii 94-95, Reviale, Mișcare, Jănaru, era din Cluj, Costel, Conturate și alte, care... Și noi îi judecam astfel, domnule, ce tot orice, și la Costel, trebuie să-i omorâm, și așa, dar unde e? Unde scrie în Scriptură? Vechi Testament, că și eram astfel așa, foarte greu. Uite, domne, cum cază cuvântul și îmi sușe și m-a dus la altul. Și altul spunea, înțelege ei. Eu înțeleg. Adică, el trecuse prin lucruri. Zice, uite, și acum îi pomenesc pe Moțăr și Marin la proscomidie sau pe Codreanu. Îl pomenesc. Domne, am fost odată o perioadă când i-am admirat, nu lepăd așa, gata, să te dea un caz. Îi pomenesc că au nevoie de rugăciune noastră. Și îi pomeneam în continuare. Și aveam îngăduințe, înțelegeau pentru ce sunt așa de răzvătiți și ziceau ei în cap. Înțelegeau, dar nu fac ca ei, zicea. Și atunci nu i-a folosit ca adică în ziua de aia. Înțeles astfel lucrurile. Dumnezeu poate să facă și din greșeli și din ispitele oamenilor care se frostez la un moment dat, să facă lucruri minunate. Adică să facă după aceea să înveți și pe tine ce să faci și cum să faci. Deci nu e așa că ai luat-o pe aia, gata. Ai făcut cealaltă, gata. Ai ieșit din Dumnezeu, Dumnezeu. Ai făcut nu știu ce, gata. Nu e niciun gata, Dumnezeu. Niciodată. Adică, mai ales că sunt lucruri cât de cât bune atunci, chiar că nu e niciun gata. Atunci o minune necesitate a lucrării Dumnezeu cu tine. Nu mai este niciodată. Dacă hotărăști să te căsătorești, nici Dumnezeu cu tine. Dacă te hotărăști să nu ieși nu te căsătorești să ieși, nici nu intima, nici Dumnezeu cu tine. Dacă te hotărăști să nu știu ce, să fii de acum vegetarian, Doamne, știu Dumnezeu cu tine. Dacă și, înțelegeți, deci nu sunt niște chestii așa, ai hotărât, ai călcat voia Dumnezeu, că era voia lui să mănânci carne zilnic. Nu sunt asemenea lucruri. Când hotărăști prostii, când hotărăști răutăți, când hotărăști lucruri rele în viața propriului tău, când hotărăști să vorbești de rău de acum cu oameni, când hotărăști să-ți închizi sufletul la oameni de acum, când hotărăști să fii... Cine știe ce lucruri rele poți hotărăști? Atunci chiar că intri sub o... Te îndepărtezi Dumnezeu, tai legătura cu El și între tine și El să faci un zid al neascultării. De aceea zice că la un părinte s-a dus la altcineva și a zis, spune părintul cuvânt și acela întunecos, întunecat la fii, cinecăjit. Și a zis, spune un cuvânt de la din pustie Egiptului. Și așa a zis, făcutu-s-a mie, păcatele mele între mine și Dumnezeu, zi-mi întrecat. Așa e, deci atunci când trăiești în păcate, adică în lucruri care cu adevărat, le-ai ales tu cu voia ta și sunt împotriva lui Dumnezeu, între tine și Dumnezeu se face ca un zid și așa cum tu cu un prieten, dacă faci un zid între tine și el și îl acoperi complet în perete, nu te mai auzi cu el, nu mai poți vorbi cu el, nu mai știi ce face prietenul tău, nu mai... Așa și cu Dumnezeu, dar și Dumnezeu. În momentul ăla, parcă tace Dumnezeu, că ai făcut tu între tine și eu un zid îndunecat, îngrozitor. Da, de taci. Uite, îmi dă tine.
Cuvinețele cu adevărat, Doamne fericit pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a bunul de-a fel, și sfântă pentru terumini, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Pară fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe
Doamne, 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 Doam